Καλησπέρα. Είναι Κυριακή, 20 Οκτωβρίου, περίπου 20 λεπτά μετά τις 9 και ακούτε άλλο ένα επεισόδιο του Red Pointcast, το επεισόδιο νούμερο 11 της εκπομπής που κάνουν οι φίλοι που γράφουν στη σελίδα στο Red Point Guard και που ασχολούνται με θέματα του μπασκετικού Ολυμπιακού και με τον μπασκετικό Ολυμπιακό γενικότερα. Σήμερα προσπαθούσαμε να προσκαλέσουμε στην εκπομπή κάποιους φίλους οι οποίοι είτε δεν βρίσκονται στην Ελλάδα είτε είναι έτσι αρκετά γνωστοί, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και θα κάνουμε μια έτσι κουβεντούλα μεταξύ μας, αλλά βάλουμε λίγο διαφορετικό θέμα από ό,τι είχαμε στο μυαλό μας για να μιλήσουμε σήμερα. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε την ανακοίνωση της παραμονής του coach και Μιζούρα μέχρι το τέλος της τρέχουσας περίοδου στο τιμόνι του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Κάποιοι από εσάς είσαστε πολύ νέοι και δεν θυμάστε κάποιες φοβερές έτσι καταστάσεις πριν από αρκετά χρόνια στο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα θυμάστε ένα όνομα όπως ήταν ο Μάνος Μαυροκοκουλάκης. Ο Μάνος λοιπόν ήταν κάτι σαν γενικός διευθυντής στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και ανάμεσα στα άλλα διάφορα για τα οποία ήταν διάσημος και δεν είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής, είδαν ότι έβγαζε κάποιες λακωνικές δηλώσεις, τις οποίες όλοι οι δημοσιογράφοι όταν θέλανε να αναφερθούν σε κάποια δήλωση του Παναθηναϊκού ξεκινούσαν και λέγανε στη λακωνική δήλωση του Μάνου Μαυροκοκουλάκη, η οποία είχε μόνο 12 λέξεις, μόνο 10 λέξεις, μόνο 6 λέξεις, δεν ξέρω εγώ τι, και προσπαθούσαν να δώσουν έτσι ένα στόμφο στο τι είχε πει ο σοφός άντρας. Κάτι αντίστοιχο έγινε και σήμερα. Πριν από λίγο λοιπόν, διαβάσαμε μια ανακοίνωση 20 λέξεων, η οποία λέει το εξής. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας θα παραμείνει ως το τέλος της σεζόν ο Κεστούτης και Μζούρα. Και διαβάζοντας αυτή τη λακωνική είδηση και με τη σημασία που έχει, θα καλωσορίσω στην παρέα μας τον ανταποκριτή μας στην άλλη άκρη της γης, τον Ναβάχο από την καταπληκτική Κούβα. Μεγάλε, τι κάνεις?
Καλησπέρα από το Βαναδέρο που αντιστέκεται εδώ μέσα από τα all inclusive ξενοδοχεία στην λέλαπα του καπιταλισμού. Τι κάνετε?
Μ' αρέσεις. Να σου πω, άκουσες αυτό που είπα ή απλά μπήκες έτσι και πετάχτηκες?
Πετάχτηκα, μπήκα επιθετικά γιατί είδα ότι μου είχε στείλει ένα μήνυμα, αλλά τώρα συνδέθηκα εδώ με το αστραπιαίο φιντελικό ίντερνετ και λέω κάτσε να μπω μέσα να τους ενοχλήσω.
Καλά εξηγήθηκες. Να σου πω κάτι, πόσα λεπτά έχεις πάρει άδεια από τη γυναίκα για να συμμετέχει στην εκπομπή και να ξέρω πώς θα διαχειριστώ το χρόνο μας.
Για να καταλάβετε, το πλήρωσα όλη αυτή τη συμμετοχή στο podcast με 45 λεπτή φωτογράφηση στην πισίνα. Από κάθε γωνία.
Είσαι ήρωας. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Ναβάχο, ο οποίος θα...
Όλα.
Όλα, ναι, θα συμμετάσχει στο όλα ή τίποτα, μάλλον στο τίποτα. Και εκτός από τον Ναβάχο, έχουμε τον Μπένι, ή αλλιώς Μελέτη. Γεια σου, Μπένι, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Έχουμε τον Κάρλο, ή αλλιώς Παναγιώτη. Γεια σου, Κάρλε. Ή αλλιώς Παναγιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
Και έχουμε και το Μανώλο, ή αλλιώς Μανώλη.
Καλησπέρα από μένα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που είπα στην εισαγωγή. Περισσότεροι είμαστε κοντά σε ηλικίες για τη δήλωση της δηλώσης που έκανε ο Μαυροκοκουλάκης στο παρελθόν. Ακούσατε αυτή την εκπληκτική δήλωση που διάβασα πριν από λίγο των 20 λέξεων. Θα ήθελα έτσι να πάρω κάποιες πρώτες αντιδράσεις, ξεκινώντας από τον Κάρλο, για να βεβαιωθώ ότι δεν έχει πιει όλο το ποτό και θα είναι αρκετά νυφάλιος για να μου κάνει το εισαγωγικό του σχόλιο. Κάρολε, τι λες?
Κοίταξε να δεις. Είναι κάτι που το αναμέναμε σε ένα βαθμό, ειδικά έτσι μετά την δήλωση υποστήριξης που είχαμε αμέσως μετά τον προηγούμενο αγώνα με τη Βαλένθια από τον ελληνικό κορμό και όχι μόνο από τον ελληνικό κορμό και από όλα τα ΜΜΕ τα δικά μας που... Τα θυμόμαστε, μιλάγανε για την αλλαγή φιλοσοφίας, για το πόσο καλό παιδί είναι ο Κεστούτης κτλ. Βέβαια, μετά από αυτό το πατατράκ που ζήσαμε και είδαμε με τη Zenit, αυτό το πράγμα που βάζαμε τα χέρια μας μέσα στα μάτια μας, μπας και βγούνε και καταφέρουμε και επιβιώσουμε τέλος πάντων. Προσωπικά τουλάχιστον υπήρχε μια σκέψη ότι κοίταξε να δεις. Εδώ που φτάσαμε, μετά από αυτό το πράγμα που είδαμε, άμα συνεχίσουμε, έλεγα τώρα έτσι εσωτερική κουβέντα, άμα συνεχίσουμε, λέω, με τον συμπαθέστατο κατά τα άλλα και στούτης, γιατί μου δίνει και πάσα για να μπορέσω και να μελοποιήσω και κάτι που έχω στο μυαλό μου, θα είναι λίγο η λευκή πετσέτα που μας κοροϊδεύανε, ας πούμε, θα είναι λίγο σημάδια παρέτησης. Οπότε έλεγα ότι εάν οι αφοί έχουν σκοπό να κάνουν κάτι, να δείξουν κάτι, να πούνε ένα παιδιά εδώ είμαστε, έπρεπε να γίνει τώρα. Αυτό δεν έγινε λοιπόν, έμεινε ο Κεμζούρα, οπότε εντάξει, ακολουθούμε καζαντζάκια αντιμετώπιση των πραγμάτων, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Εγώ κάπως έτσι πλέον έχω στο μυαλό μου την κατάσταση. Έλα Νίκο, πες μου.
Όχι, απλά ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, από κάποιο σημείο και έπειτα, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι για λίγο κοροϊδία? Όχι προς τον κόσμο, ας τον κόσμο τώρα. Ποιος ασχολείται με εμάς, αλλιώς. Αλλά δεν είναι λίγο κοροϊδία? Δηλαδή, γενικότερα. Κρατήσαμε το βοηθό, δηλαδή διώξαμε τον Μπλατ γιατί δεν ξέρω τι κακό έκανε. Θα πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτό κάποια στιγμή, ανάμεσα στα εκατοντάδες άλλα ερωτήματα που έχουμε. Σιγά να πάρουμε απάντηση, αλλά λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, διώξαμε τον πρώτο προπονητή για να κρατήσουμε τον Κεμζούρα να κάνει τι?
Για μένα είναι εμφανές το γιατί έγινε.
Άστο γιατί έγινε.
Άποψη,
άστο έτσι. Γιατί έγινε. Ναι. Πες μου, τι κερδίζουμε από αυτό.
Δεν κερδίζουμε εμείς, δεν κερδίζουμε προσωπικά. Όταν λέω προσωπικά, οι φίλαθλοι, έτσι, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι Ολυμπιακού, δεν κερδίζουμε κάτι, είναι πασιφανέστατο αυτό. Το μόνο που θα κερδίσουμε είναι μαύρες στιγμές, ας πούμε. Θα γυρίσουμε πάλι στα zeros φέτος, εγώ έτσι το βλέπω. Αυτοί που κερδίζουν είναι αυτοί που δυστυχώς τώρα, καλώς ή κακώς, θα παίζουμε πάλι 30 λεπτά πλάς. Θα έχουμε ένα usage στο Θεό. Θα έχουμε τα άρθρα ψυχάρα Κωστάρα, ψυχάρα Γιωργάρα, ψυχάρα Αντωνάρα, ψυχάρα Βασιλάρα, ψυχάρα, ψυχάρα, ψυχάρα. Αυτό είναι. Γι' αυτό μένει ο Κιστούτης, γιατί προφανώς αυτό το μπάσκετ θα παίζουμε. Το φουστανέλα, φέτα, λάδι, ελάτε να τα πάρετε, που αυτό το πράγμα θα λανσάρετε συνεχώς με δηλώσεις υποστήριξης από τους παίχτες, εφόσον εννοείται έτσι μπορεί να υποστηριχτεί αυτό από το αποτέλεσμα, από την εμφάνιση, θα συνοδεύεται και θα γαρνιρίζεται με άρθρα υποστήριξης από όλους τους φύλλα προσκύμενους δημοσιογράφους, όπως και το ξανά είδαμε αυτό τον μικρό κύκλο, παρένθεση, λες για κοροϊδία, δηλαδή πόσο πιο κοροϊδία όταν μετά το παιχνίδι με την Βαλένθια βγήκαν όλα τα άρθρα και λέγανε για τον φίλο Κεστούτης, για τον φίλο των παιχτών, για τον μεγάλο φιλόσοφο που τώρα θα ανοίξει τα φτερά του σαν άλλος Bald Eagle και θα πετάξει πάνω ψηλά στα ουράνια και μαζί του θα πάρει και εμάς, θα μας ανεβάσει. Μετά την ήττα αυτή από τη Zenit πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε κανονικό προπονητή μαζί με παίχτες. Και τώρα που έγινε η ανακοίνωση ήταν η καλύτερη λύση αυτή, γιατί είναι φίλος των παιχτών και γιατί ξέρει την ομάδα και γιατί έλα μωρέ τώρα και ποιος άλλος θα έρθει καλύτερος. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο μίνι κύκλος έτσι, απόψεων, αυτή η μίνι αλλαγή απόψεων θα είναι μια φωτογραφία του τι θα ζήσουμε όλο το χρόνο. Τι θα ζήσουμε όλο το χρόνο. Λοιπόν, αυτό θα ζήσουμε όλο το χρόνο. Αγωνιστικά θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όσες αλλαγές και να γίνουν, δεν βλέπω πως θα βελτιωθεί δραματικά αυτό το πράγμα, κρίνοντας και από την εμφάνιση και από τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο χρόνος των παιχτών και το usage, ας πούμε, με τη Zenit, όταν ξόφθαλμα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές που δεν έγιναν ποτέ. Εντάξει, δεν βλέπω.
Κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, προφανώς τώρα αυτό το παιχνίδι είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε αυτή η διαχείριση θα γίνει και στο μέλλον. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει πλέον στα άκρα, οπότε προφανώς θα προσπαθήσει και αυτός να κάνει κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι αν έχει την ικανότητα να δημιουργήσει θαύματα με αυτό το χαμηλής ποιότητας υλικό. Αλλά οκ, λοιπόν, για να πάμε και στους υπόλοιπους. Παίρνει, τι λες εσύ, φίλε, είσαι πιο έτσι, μετριοπαθής, αλλά κάποιες φορές ξυπνάει μέσα στο θηρίο. Δεν ξέρω με ποιον έχω να κάνω σήμερα.
Εντάξει, κάπου στη μέση είναι τα πράγματα για μένα. Κοίταξε να δεις, μετά την ήττα από τη Zenith και εφόσον ήδη είχαμε διώξει τον Blatt και είχαμε και μια αγωνιστική κρίση, δηλαδή χάσαμε από δύο ομάδες οι οποίες θεωρητικά θα τις κερδίζαμε, έπρεπε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και από το πώς θα αντιμετώπιζαν οι Αγγελόπουλοι αυτές τις αποφάσεις νομίζω θα φαινότανε και το τι στόχο, πώς να το πω, τι στόχο έχουν βάλει τουλάχιστον για φέτος, έτσι. Εγώ αυτό που βλέπω με την παραπονή και την Τζούρα είναι ότι μάλλον κρατάνε κάπως χαμηλά τον πύχη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος προπονητής τώρα, πόσο εύκολο ήταν να γίνει αυτό. Γιατί πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις έτσι πολύ γρήγορα. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς. Κάθε μέρα που περνά είναι κατά σου. Οπότε δεν ενθουσιάστηκα με αυτή την, με την παραμονή του Κεντζούρα. Θεωρώ ότι, ως head coach, έτσι, θεωρώ ότι απ' την άλλη ο Κεντζούρα έχει, είναι λίγο, πώς να το πω, ήτανε μέρος ως assistant coach του προπονητικού team, το οποίο έκανε όλες τις μεταγραφές το καλοκαίρι. Ξέρεις, και ένας καινούριος προπονητής να έρθει, ο οποίος θεωρητικά είναι καλύτερος του Κεντζούρα, το να εμπλακεί σε μια κατάσταση, δηλαδή να πάρει ένα ρόστερ το οποίο δεν το έχει χτίσει αυτός. Ο Μπλατ έχτισε το καλοκαίρι ένα ρόστερ με συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του, θέλοντας να δώσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, άσχετα που δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Και ο Κεντζούρα ήταν κομμάτι αυτής της σκέψης. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι, εντάξει, την τελική απόφαση την έχει ο Μπλατ, αλλά ήταν το νούμερο 2 μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε, ξέρει κάποια πράγματα. Από την άλλη, είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι εμπνέει κάποιο τεράστιο σεβασμό. Το γνωρίζουν οι παίχτες. Βέβαια, δεν ξέρω και πόσο εν τέλει μπορούμε να φέρουμε έναν προπονητή ο οποίος να εμπνέει τεράστιο σεβασμό, έτσι. Αλλά
τον είχαμε τον προπονητή που έπαιρνε τεράστιο σεβασμό και τον απαξιώσαμε.
Τον Μπλατ, λες.
Βέβαια.
Ναι, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε το περιβάλλον που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έρθει ένας προπονητής ο οποίος να εμπνέει σεβασμό και να μπορεί να δουλέψει, έτσι. Ο Μπλατ, ας πούμε, γιατί εγώ έχω καιρό να συμμετάσχω στα podcast που γίνονται. Όταν είχατε συζητήσει για την απόλυση του Μπλατ, να κάνω ένα σχόλιο πολύ σύντομο. Προφανώς και ο Μπλατ δεν θα ήθελε να είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά που είχαν συμβεί πέρυσι. Έτσι, δηλαδή, και είχε και το πρόβλημα υγείας ο άνθρωπος. Έπρεπε να διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση, όλο το χαμό που γινόταν στην ομάδα. Ίσως να μην το άντεξε και ο ίδιος. Και ίσως να μην συμφωνούσε και με κάποια πράγματα για τα οποία πέρυσι έλεγε ότι δεν έχω πρόβλημα. Όπως π.χ. η Α1. Ξέρουμε αν ο Μπλατ πώς θεωρούσε ότι θα επηρέαζε την ομάδα αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε να το παίζουμε αυτό το παιχνίδι της Α1 για να εντάσσεται και πιο ομαλά κάποιοι παίχτες οι οποίοι βλέπουμε ότι είναι εντελώς εκτός κλίματος, ας πούμε. Ακόμα και ο
προτελεσμένο βρέθηκε ο Μπλατς αυτό, αφού και ο ίδιος κάποια στιγμή παραδέχθηκε ότι έδινε συνέντευξη τύπου και το έμαθε από τους δημοσιογράφους, δηλαδή δεν ήξερε κάποια πράγματα.
Δεν ήξερε κάποια πράγματα, οκ, okay, εντάξει. Τέλος πάντων, με τον Κεντζούρα αυτά έχω να πω. Θα δείξει, πάντως νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι το σπουδαίο φέτος. Δηλαδή, το σπουδαίο εννοώ είσοδο στην οκτάδα, πάρα πολύ δύσκολο.
Ποια οκτάδα, αρέσει, τι λες.
Να δούμε, εντάξει. Επειδή είναι πάρα πολύ αρχή ακόμα.
Πάρα πολύ αρχή είναι, αλλά πραγματικά τώρα είναι δυνατό να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο στόχος αυτή
Νικό,
είναι να μην τερματίσουμε, ξέρω εγώ, στην τελευταία τετράδα, το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Τι λέμε τώρα.
Μία, sorry, μία παρέμβαση. Γι' αυτό, Πέννη, δεν σε φέρνουμε να μιλάς στα podcast, γιατί μετά από αυτό ακόμα σε ζητάς για οκτάδα.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό εννοώ κάτι σπουδαίο, κάτι τρομερό, θεωρώ την οκτάδα, εντάξει. Ναι, οπότε δύσκολα τα πράγματα.
Ας είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή. Δεν λέω, και εγώ πιστεύω στην ομάδα και θέλω το καλύτερο για την ομάδα. Αλλά από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα και τον ανταγωνισμό, γιατί παίζουμε, αν παίζαμε δηλαδή, με τον ανταγωνισμό πριν από 5 χρόνια, θα σου λέγα κάτι αλλιώς. Αλλά όπως βλέπεις τη φετινή EuroLeague, ποια οκτάδα, τι συζητάμε τώρα.
Ισχύει, δηλαδή, εντάξει.
Είναι πολύ ακραίο, δεν ξέρω. Όχι, να σου πω, θα επανέλθουμε, κάτσε να κάνουμε το εισαγωγικό σχόλιο, γιατί έχουμε και τον άλλο στην άλλη άκρη του κόσμου. Λοιπόν, αλλά δεν θα πάω στον Ναβά, γιατί ο Ναβά είναι καθυστερημένο και θα περιμένει τελευταίο να μιλήσει. Μανώλο, καλησπέρα.
Γεια σου, Νίκο.
Λοιπόν, εσύ ήσουν από τους πολύ λίγους που έδιναν όχι μόνο πιθανότητες στην ομάδα, αλλά ήταν και σχετικά αισιόδοξοι. Εσύ, ο Μάνος, δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν. Εγώ ήμουνα στην αρχή του καλοκαιριού, όταν είχα πάρει αυτές τις λίγες πληροφορίες από ένα φίλο που είναι στην αγορά των ατζέντιδων για το τι σκόπευαν να κάνουν. Αλλά μετά με το που είδα τις κινήσεις, άρχισα σιγά σιγά να την κάνω την κολοτούμπα μου. Εσύ όμως πιστεύεις και νομίζω ότι έχεις υποστηρίξει και με κείμενά σου ότι υπάρχει ποιότητα στο υλικό. Λοιπόν, τώρα με το υλικό που έχουμε αυτή τη στιγμή, όχι με τις αλλαγές που θα θέλαμε να κάνουμε, με αυτό που υπάρχει, με τα δεδομένα της στιγμής και με την αποχώρηση Μπλατ και την ανακοίνωση περί παραμονής του κυρίου Κεμζούρα. Παραμένεις να έχεις την ίδια θέση ή έχεις αλλάξει οπτική στην κατάσταση?
Λοιπόν, όπως λες, πραγματικά μέχρι την απομάκρυνση Μπλατ, δηλαδή και το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ήμουνα αρκετά αισιόδοξος, το παραδέχομαι. Πίστευα δηλαδή ότι το υλικό που είχε επιλέξει ο Μπλατ, έστω και με τις ψηλές ορθογραφίες, θα μπορούσε να βγάλει κάτι από αυτό. Η εμφάνιση τώρα με τη Βιλερμπάν, όπως είχαμε πει και στο podcast μετά τον αγώνα, έδειξε ότι ουσιαστικά οι παίκτες δεν τον ήθελαν, κάποιοι εξ αυτών τέλος πάντων. Έκανε δηλαδή μπαμ η εμφάνισή τους. Η αλήθεια είναι ότι με το που ανακοινώθηκε ότι ο Κεμζούρα θα είναι σαν υπηρεσιακός μέχρι να βγει κάτι καλύτερο και η εμφάνιση με τη Βαλένθια που τελικά αποδείχθηκε ότι μάλλον ήταν, ξέρεις, αυτό που λέμε το σοκ, δεν απομάκρυσε και η αφελής μάλλον αντιμετώπιση από τον άπειρο προπονητή της Βαλένθια, συν την ευστοχία μας αυτόν τον αγώνα. Με έκαναν προσωρινά πάλι να είμαι αισιόδοξος και με ένα σκεπτικό δηλαδή ότι άντε να δούμε τον Κεμζούρα λίγο ακόμα για κανένα δυο παιχνίδια. Από εκεί και πέρα όμως ο αγώνας με τη Zenit και επειδή έτυχε να πάω και στο γήπεδο βλέποντας την εμφάνιση τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο κάποια άλλα πράγματα με απογοήτευσαν. Και νομίζω ότι, όπως είπε ο Κάρολος, πλέον ζούμε μάλλον εποχές Milan Minutes. Η ομάδα θα πάει σε ένα αυτόματο πιλότο, από ό,τι φαίνεται, το ότι βγει. Ίσως ήταν καλύτερα να εξ αρχής να είχε κάπως εξαγγελθεί ότι θα είναι μεταβατική η χρονιά και ότι χτίζουμε. Τουλάχιστον του χρόνου να είμαστε κάπως πιο έτοιμοι, παρά πιστεύω αυτό που θα ζήσουμε από εδώ και τώρα. Γιατί ο Κεμζούρα, ανεξάρτητα άμα είναι καλός ο προπονητής, είχατε πει στο προηγούμενο podcast τις περγαμηνές του, εντάξει δεν είναι και κάτι τρομερό, αλλά δεν είναι και χθεσινός ο άνθρωπος, θα μπορούσε να δείξει, αλλά πιστεύω με τις συνθήκες που κρατούν μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή, θα είναι δύσκολο για αυτόν, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, σε αγωνιστικό επίπεδο όταν βλέπουμε αυτά που είδαμε με τη Zenit, δηλαδή στην έδρα του και ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι, δύο προσθήκες παικτών, ένα στο αγκάρ και ένα στο πέντε, δεν θα κάνει τη διαφορά με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε πάντα, έτσι.
Πριν μιλήσουμε για το υλικό όμως, σας σημάνω. Γιατί ξέρω ότι το Μάνο δεν σας αρέσει. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις λίγο, δηλαδή να κοιτάξουμε λίγο τις ομάδες της EuroLeague. Υπάρχει ομάδα της EuroLeague. Ακόμα και από αυτές που αντιμετωπίσαμε, ίσως ενδεχομένως η Βαλένθια, δεν ξέρω το βιογραφικό του προπονητή της Βαλένθια, αλλά υπάρχει ομάδα στη EuroLeague που να έχει ως πρώτο προπονητή, ένα προπονητή που να έχει τις εμπειρίες και το background του Κεμζούρα. Υπάρχει κάποια? Και γιατί δηλαδή εμείς ξαφνικά, ας πούμε, θα. Δηλαδή, φύγαμε από το Moneyball στους παίχτες και πάμε στο Moneyball τώρα στους προπονητές. Πώς δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, γιατί. Και νομίζω ότι θα κρυθεί και άδικα, έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Και υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν και επιτυχίες σε εθνικά πρωταθλήματα, οι οποίοι στη EuroLeague θα βρίσκουν πολύ ζόρικα. Λοιπόν, τι περιμένουμε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι ψάχαμε να βρούμε αποδιοπομπέο τραγό. Αυτό ψάχαμε.
Και να σου πω κάτι, και αν το δούμε και καθαρά ψυχρά, πιστεύω ότι πλέον ίσως είναι και οικονομικό το θέμα, έτσι. Δηλαδή, το να έφερε έναν άλλο προπονητή θα έπρεπε πάλι, αν ήταν καλός, δηλαδή αυτά τα δούμε από τον Μπαρτζόκα, Πασκουάλ ή και Σκάλι ακόμα, έχουν ένα κασέ που, όπως καταλαβαίνει, θα επιβάρυνε και άλλο το μπάτζετ. Το οποίο από ό,τι φαίνεται, παιδιά, όπως ξέρουμε, μόνο ρόδινα δεν είναι τα πράγματα. Οπότε είναι και οικονομικό το θέμα και όπως λες και εσύ, για να μην κάψει ίσως κάποιον άλλο προπονητή που θα μπορούσε να φέρει. Πας τώρα με την άγνοια κινδύνου και ότι κάτσει. Δηλαδή, όσοι λέγανε στην αρχή της χρονιάς ότι πάμε ίσως έτσι. Γιατί είχα κάνει, θυμάστε την ερώτηση στο Ζέρβα τότε σε αυτό το podcast που είχε έρθει και λέω υπάρχει πλάνο και είχε πει ναι, αλλά τελικά νομίζω. Δεν ξέρω, ή το πλάνο είναι πολύ μακροπρόθεσμο και θα ξεκινήσει μετά από ένα χρόνο, ξέρω εγώ, για τα επόμενα 5 χρόνια, ή τι να πω, δεν ξέρω, να γίνει τότε τόσο δραματική αλλαγή τους επόμενους μήνες. Εγώ με αυτά που είδα και στο γήπεδο, παιδιά, δεν το βλέπω. Δηλαδή, νομίζω ότι η ομάδα είναι λίγο παρατημένη και κάποιοι αποστασιοποιημένοι, θα έλεγα κιόλας. Δεν ξέρω. Εμένα αυτή η εικόνα μου βγήκε, επειδή είχα καιρό να πάω γήπεδο πάνω από ένα χρόνο. Εγώ αυτό εξέλαβα.
Κάρολε, θες να πεις κάτι, γιατί σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος.
Έτσι λίγο την μπάσα που πέταξε ο Μανώλης τώρα για τον για το Ζέρβα και σε αναγωγή για αυτό, λίγο του τονίσω αυτό που είπαμε για τους δημοσιογράφους γενικότερα, τους φίλους προσκύμενους. Μίλησε ας πούμε για πλάνο. Εντάξει, αυτό είναι λίγο αυτό που λέγαμε πριν για τα περί κοροϊδίας. Έτσι, ξέρεις, λίγο σανό, λίγο θάλασσα για τα γόρι μου. Πλάνο δυστυχώς δεν υπάρχει από πέρσι, όταν έγινε κίνηση μέχρι τέλους, που ελπίζαμε ότι θα υπάρχει για αυτό τουλάχιστον ένα πλάνο, αλλά κανένα πλάνο δεν υπάρχει ούτε για αυτό, ούτε για την αναπτυξιακή ομάδα υπήρξε πλάνο, που μαζέψαμε τους πιτσιρικάδες και αναγκαστήκαν άρον-άρον να πάνε να πάρουν τον Νίκο, πώς το λέγανε, το παιδί που πήρανε από το Παγκράτη και από τη Λάρισα για να, με τον κίνδυνο μη πέσουμε για να σωθεί η κατηγορία. Όλα δυστυχώς είναι σπασμωδικές κινήσεις που γίνονται η μία, μπας και καλύψουμε κάτι, μπας και κερδίσουμε λίγο χρόνο, μπας και κλείσουμε λίγο στόματα, μπας και έρθει λίγο υποστήριξη από κάπου. Οπότε, Μανώλη, τώρα τι θα ακούσουμε τους δημοσιογράφους μας όταν λένε για πλάνο, ποιο πλάνο, το βλέπουμε.
Παιδιά, οι δημοσιογράφοι θα επικοινωνήσουν αυτό το οποίο τους δίνουν. Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωμένος τώρα ο Ζέρβας ή ο κάθε Ζέρβας να ξέρει τι έχει στο μυαλό του η διοίκηση. Η διοίκηση.
Αλλά εγώ δεν το είπα ως μορφή στον Νίκο.
Καλά, προφανώς. Αυτό λέω. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι.
Μου έδωσε ακόμα κάποια έτσι ένα πάτημα να πιστέψω κάτι. Ότι εντάξει, οκ, okay, είμαστε εδώ η διοίκηση, ας πούμε. Και εγώ πάντως στο γήπεδο είδα άλλα. Σου λέω γιατί έτυχε να είμαι κοντά εκεί.
Ρέση, δεν χρειάζεται να δει αυτό το παιχνίδι. Φαινόταν η ομάδα από τα φιλικά. Η ομάδα
δεν αναφέρομαι στα πολιτικά. Εγώ λέω αυτά που είδα και σε εξαγωνιστικό επίπεδο.
Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να πεις αυτά που είδες. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι δημοσιογράφοι θα πάρουν και θα διαχειριστούν τη διαρροή της πληροφορίας ή τέλος πάντων την πληροφορία που θα αφήσει εντέχνως η διοίκηση να διαρρεύσει. Άμα τους λένε
ότι έχουμε πλάνο. Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους τα δημοσιογράφους.
Θα πούνε έχουμε πλάνο. Τι να πει δηλαδή. Αυτό είναι.
Σωστά, ναι, εντάξει.
Λοιπόν, από εκεί και έπειτα το όποιο φταίξιμο είναι σε αυτόν ο οποίο έχει την απόφαση στα χέρια του και δεν την παίρνει ή δεν έχει τη δυνατότητα να την πάρει. Εκεί καταλήγει όλη η δουλειά. Λοιπόν, ας πάμε λίγο πιο δυτικά, εκεί πέρα στην Καραϊβική, που τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο ωραία. Ναβά, να σου πω ρε φίλε, όταν έσκασε η είδηση της παραμονής του coach και Μιζούρα μέχρι το τέλος της χρονιάς, έκανε έτσι ένα σύντομο ρεπορτάζ εκεί πέρα στους ανθρώπους στον δρόμο, και υπήρχε κάποια αντίδραση. Υπήρξαν ζητοκραυγές, πανηγύρια, οδυρμή, τι έγινε.
Εδώ, επειδή υπάρχει μια πλημμύρα με Ρώσους, νιώθω ότι είμαι στην Κρυμαία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, όλοι βάλαν τα γέλια. Όλοι πάνε τα γέλια. Δηλαδή, ένας που ήταν από τον Νοβοσκυβίρσκ και μου είπε και μισούρα και έβαλε τα γέλια μόνος του. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει 8 επίσημες εμφανίσεις σαν πρώτος στην Ευρωλίγκα. 8. Οι δύο είναι με τον Ολυμπιακό, τώρα η Βαλένθια και η Ζενίτ, για να καταλάβουμε τι παίζει. Για γέλια και για κλάματα. Βασικά, μόνο για γέλια, ούτε καν για κλάματα. Σας ακούω που λέτε για διορθωτικές κινήσεις με το ρόστερ, γιατί έχουμε δει το ρόστερ που έχουμε τώρα. Ότι έχουμε εκεί αρχηγό, υπαρχηγό, σέρβο καλύτερο 7 footer της τελευταίας 27 ετίας και όνειο ταλέντο, επόμενο αρχηγό. Ενοχλώ κάτι Γάλλους δίπλα, συγγνώμη. Και όνειο ταλέντο, οι οποίοι παίζουν ακατάληπτα εκεί 30 λεπτά και δεν παίζουν τίποτα ουσιαστικά. Παίζουν αυτό που παίζαμε με το Σφαιρόπουλο. Επειδή ανέφερες, Νίκο, ότι κάνουμε moneyball τώρα τελευταία, λέει και στους προπονητές, γιατί τι κάνουμε, δεν είναι τώρα τελευταία, είναι διαχρονικά. Και ξέρεις, ήταν ο Μπλατ που και αυτός τελικά moneyball ήταν.
Λάθος. Δεν είσαι σωστός. Δεν είσαι σωστός. Γιατί όταν πρώτο ήρθανε, φέρανε Καζλάουσκας, Γιαννάκη, Γκέρσον.
Μιλάμε για Σφαιρόπουλο και μετά. Για σκέψη από πάνω και μετά τι έχει γίνει.
Έχεις δίκιο, ναι. Okay. Εντάξει, έχεις δίκιο, ναι. Όντως, αλλά έχουν φέρει και πολύ μεγάλα ονόματα.
Όχι, άλλο, δεν μιλάω για διαχρονικά, μιλάω για την από Μπαρτζόκα και μετά. Δηλαδή φεύγει ο Ντούντα και έρχεται ο Μπαρτζόκας.
Okay,
φεύγει ο Μπαρτζόκας και έρχεται ο Σφαιρόπουλος.
Αυτό ισχύει. Λοιπόν, να σε διορθώσω λίγο. Έχει 10, yeah. Όχι 10, περίμενε. Έχει 12 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα.
Συγγνώμη, είδα έχει... το επίσημο της Ευρωλίγκας.
Ναι, έχει τη σεζόν 12-13 που ήταν στην Πρόκομ. Έχει ρεκόρ 2-8, λέει 20% νίκες.
Πολύ
και τώρα έχει 1-1 με τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι θα μπορέσει να διευρύνει το ρεκόρ του και να ξεπεράσει τις 3 νίκες που έχει στη Γυρολίδη. Ελπίζω.
Για να καταλάβουμε, ο Πλάθα που ήταν αντιπαλός του και γελάμε εμείς με τον Πλάθα εδώ, ναι, είχε 88. Απλά το λέω. Έτσι, περιστασιακά.
Και πόσα σεζόν, ναι, που έχει παίξει στην Ευρωλίγα με τη Μάλαγα ο Πλάθα, έτσι.
Ναι. Αλλά εντάξει, εμείς ξέρουμε καλύτερα, θα βγάλουμε τον Χεστούτης. Χεστούτης ψηλά και αγνάντευε γενικά. Δεν έχουμε δει το ρόστερ. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν υπολογίζεται ο Κουσμίτσκας. Δηλαδή πρέπει να παίζει ο Γιωργάρας ο Πρίντεζης, που τόσα χρόνια λέμε ότι πρέπει να τον πάρουμε backup. Τελικά και όταν δεν έρχεται backup δεν παίζει. Πρέπει να παίζει ο ίδιος, και ας κάνει μια εμφάνιση σαν και αυτή που ήταν προχθές. Δηλαδή αυτός ο Αμπρομάητης, πώς τον λέγανε, πρέπει να τον έτρεξε όσο δεν έτρεξε ποτέ. Εκεί έχουν υπάρξει πλάνα του που είναι ο Γιώργος, αλλά είναι εκεί πάνω.
Ναύα, σπάει η φωνή σου. Κάτσε κάπου σταθερός, αν μπορείς.
Εδώ, κομμουνιστικό ίντερνετ.
Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Επίσης, θέλω να σε διορθώσω, γιατί νομίζω ότι αυτός που τον έσπρωξε πιο πολύ και τον πετσόκοψε ήταν ο Γουίλ Τόμας.
Ναι, και αυτός. Ήταν όλοι αυτοί.
Αυτός ήταν
η γλέντια εκεί από κάτω.
Λοιπόν, επίσης,
επίσης ο καλύτερος 7 footer, ο σέντερ που θα πάει και θα το λατρέψει ο Πόποβιτς και ανανεώστε τον και τα σχετικά και όλα. Είδε τον Άιβερσον εκεί να παίρνει το ένα επιθετικό μετά το άλλο.
Είσαι άδικος. Πολύ. Πάρα πολύ άδικος.
Εντάξει, τώρα είμαι άδικος.
Θα σε φτιάξω. Περίμενε, μισό λεπτό. Άκουσε λίγο. Έχει 30 ranking, 16 πόντους, 16 rebound. Γιατί του ζητάς.
Ρε φίλε, αφού είχε...
λίγο, ρε. Περίμενε, μισό λεπτό. Του ζητάς. Ανέβα, δώσε μου το πικ, βούτα. Πήγαινε να πλακωθεί τώρα με τον Αγιόν και το Will Thomas, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπαίνει στο ζωγραφιστό. Πάρε το επιθετικό rebound και αφού το πάρει το επιθετικό rebound, πήγαινε να του ξαναβάλει μέσα ένα καρφό. Δεν παίζει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
Μα ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλα, αλλά αυτό ζητάμε από το Μιλουτίνο, αυτό του αρέσει να παίζει τελικά. Μπαίνοντα στο όλο παρεάκι και με την όλη διαδικασία, αυτό του αρέσει να παίζει.
Δεν νομίζω.
Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, τρία χρόνια λέμε ότι θα βάλει τη δημιουργία στο παιχνίδι του και δεν τον έχουμε δει να βάζει μια δημιουργία στο παιχνίδι του. Το Μιλουτίνο, συγγνώμη.
Στο πώς έχει διακριθεί ο Μιλουτίνο, αυτό να δικείς τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ίσως για τον καλύτερο ψηλό στην Ευρωλίγα. Εντάξει, να δικείς.
Συγγνώμη, να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Διαφωνώ με τον καλύτερο.
Μια τοποθέτηση για αυτό που λέει ο Νάβα, ότι αυτά του ζητάμε να κάνει. Αυτά του ζητάμε να κάνει, αλλά όχι για 31 λεπτά. Έπαιξε 31 λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι, σύν την παράταση βέβαια. Αλλά επειδή ο Μιλουτίνοφ είναι ένα βαρύ κορμί, είναι θέμα στελέχος, θεωρώ. Έπρεπε να έχουμε ένα backup του Μιλουτίνοφ, ο οποίος να μπορεί σε κάθε παιχνίδι για 16-17 λεπτά, για τόσο, να μπορεί να βγάλει ενέργεια και συγκεκριμένα πράγματα, ειδικά αμυντικά. Γιατί ο Μιλουτίνοφ.
Ρε παιδιά.
Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να τον έχει μέσα για 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Ενώ δεν γίνεται. Δεν έχει αυτή τη φυσική κατάσταση να το κάνει. Αυτό μόνο.
Νομίζω ότι το τελευταίο μας πρόβλημα είναι ο Μιλουτίνοφ, Ρέιναβα, τώρα, πραγματικά όμως. Ο τελευταίο μας πρόβλημα είναι.
Δεν είναι αυτό, επειδή λέμε για τον backup. Μα δεν κοιτάμε στο βάθος του πάγκου. Δεν παίζουν τα παιδιά που έχουν έρθει. Δεν μπαίνει ο Ρουίτ προχθές. Έχει κάνει δύο τάπες, τη μία την έχουν στηρίξει φάουλ λανθασμένα. Έχει πάρει δύο επιθετικά. Έχει βάλει ένα στέκα τα 5 μέτρα και δεν έχει ξανακουμπήσει την μπάλα ποτέ. Ποτέ. Δεν μπαίνει σε κανένα play.
Έχουν στήσει Συνάβα, sorry κιόλας.
Σκρίν επιλογής.
Κουράστηκε ο άνθρωπος. Κουράστηκε ο άνθρωπος, να πούμε. Δεν τον είδες. Ήταν λες και είχε φάει 15 μελομακάρονα και τον πετάξανε μέσα να παίξει. Έσκασε. Κουράστηκε. Ρευόταν ο άνθρωπος. Τι θες να κάνει. Να είμαστε κάπου ανθρώποι δηλαδή. Για το Ρούμπιτ.
Για ποιο μιλάς τώρα.
Για το Ρούμπιτ. Κάτσε να είμαστε κάπου ανθρώποι δηλαδή, ξέρω εγώ. Μην είμαστε και υπερβολικοί.
Είχε και θέμα στα rebound ο Ρούμπιτ πάρα πολύ με τους ψηλούς εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
Από τα rebound είχαμε μάτς και αλλιώς γιατί η προοπτική που είχε ο coach να παίξει με τρεις πίσω στην ευθεία μας γλέτησαν γενικά. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να παίξει ο coach σε όλο το παιχνίδι, αμυντικά τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Δεν έχουμε δει το μάτι.
Δεν ακούγεσαι καλά.
Να πετάνε ηρωνίες.
Ναβά, δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι καλά. Να έκανε διακόπες. Οπότε αν μπορείς, επανέλαβε την τελευταία σου φράση και ολοκλήρωσε για να προχωρήσουμε λίγο.
Ήταν επιλογή του Κεντζούρα τα rebound αυτά, οι τρεις που παίζανε πίσω στην ευθεία και μας γλέντισε ο Μπονίτκα με τα baseline cuts, ήταν επιλογή του. Δεν έπαιζε κανένας άμυνα πουθενά, δεν μάρκαρε κανένας τίποτα, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, επειδή και κάποιοι ηρωνεύτηκαν που πήρε 21 προσπάθειες, είναι ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που μπορεί μέσα σε μια να δημιουργήσει μέσα από κάποιο σύστημα τίποτα. Είναι ο μόνος που μπορεί να εκτελέσει μετά από τρίπλα. Τις πήρε αυτές γιατί κάπως έπρεπε να εκτελέσουμε κιόλας. Κάπως έπρεπε να εκδηλώσουμε και επίθεση. Έτσι παίζεται το μπάσκετ.
Ναι, τέλος πάντων. Πολλά προβλήματα τώρα μας στέλνουν όλα. Προσπαθούμε.
Νίκο, να πάρω κι εγώ μια πάσα από τον Νάβα. Να πω κάτι. Ένα πολύ σύντομο. Αυτό που λέει ο Νάβα πάντως, παιδιά, για τις συνεργασίες. Η Zenit κατάφερε στην παράταση να βγάζει τέτοιες φάσεις, δηλαδή με τον Αγιόν στην κορυφή της ρακέτας. Να βγάζει το Πονίτκα έτσι με κόψιμο μόνο του. Και εμείς τι κάναμε στην παράταση, παιδιά, ξέρετε. 5 λεπτά, 3 πόντι. Μία βολή Παπα-Νικολάου και ένα σκοτωμένο σου του Μιλωτίνοφ από τα 6 μέτρα στη γωνία. Δεν βάλαμε άλλο καλά στην παράταση. Ο Κεμζούρα υποτίθεται είναι προπονητής για την επίθεση, έτσι. Αυτό λεγόταν.
Ναι. Εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω όταν λέμε ότι ο Κεμζούρα προπονητής, Κεμζούρα και το τι. Είδαμε στο παιχνίδι και το τι κάναμε. Εντάξει, τα μεταξύ μας μιλάμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το κεντρικό πικ που παίζανε επί 40 λεπτά είναι το play του το παιχνίδι του Κεμζούρα. Πώς να σου πω, ακόμα και σε αυτό το πράγμα που λέμε ότι είναι, η κοροϊδία ποια είναι. Δηλαδή, επιλέγεις να κρατήσεις έναν προπονητή που τι είναι αυτό που το αντιπροσωπεύει εντός εισαγωγικών το επιθετικό παιχνίδι και δει το παιχνίδι transition. Αυτό ξέρει ο άνθρωπος, αυτό υποστηρίζει, αυτή είναι η ευθύνη του στα team που είναι μέσα. Και τον κρατάνε οι παίχτες για να παίξουμε ντάπα ντούπα 35 λεπτά κεντρικό πικ πάνω κάτω κοψίματα, έλα πάνω μήλου, ξαναπήγαινε, ξαναέλα, ξαναπήγαινε. Οπότε, εντάξει, μεταξύ μας μεταξά.
Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε λίγο το μισάωρο της... του εκνευρισμού, της οργής και όλων αυτών των οποίων λέμε. Θα σας πω ότι τώρα μιλώντας εντελώς έτσι λογικά και χαλαρά και χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα δεν με απασχολεί θα κάνει η διοίκηση. Δικό της είναι το μαγαζί. Αυτοί είναι οι βασικοί χρηματοδότες. Θέλουν να παρουσιάσουν ένα περιοδεύον θίασο, θα το παρουσιάσουν. Θα μείνουν και μόνοι τους στο γήπεδο να παρακολουθούν αυτό το θέαμα. Εμείς πάλι θα τα βλέπουμε, πάλι θα μιλάμε. Δεν πρόκειται να πάρουμε αυτό το ρόλο και να αποστασιοποιηθούμε. Αλλά δεν με νοιάζει τι θα κάνουν. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε εντελώς λογικοί στο τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή, έγινε μια κακή στελέχωση. Ευθύνη του Μπλατ που προσπαθούν κάποιοι από τους δημοσιογράφους εντέχνως με κείμενά τους να βγάλουν. Δεν ξέρω. προφανώς φέρει ευθύνη. Δεν ξέρω αν φέρει την κύρια ευθύνη. Γιατί αν σου δώσουν ένα μπάτζετ το οποίο είναι περιορισμένο, νομίζω ότι δεν θα μπορέσεις να κάνεις και πολύ καλές επιλογές. Δεύτερον, δεν στήριξαν σε καμία περίπτωση από πέρυσι που έκανε αυτή την κίνηση ο Μπλατ να προσπαθήσει να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές, δεν τη στήριξαν έμπρακτα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνανε. Με αποτέλεσμα, αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Δηλαδή, όταν ζορίζουν τα πράγματα, ψάχνουμε τον Βασίλη, ψάχνουμε τον Γιώργο και προσπαθούμε όχι να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο θα βασιστεί στην ομαδικότητα, αλλά ένα μπάσκετ το οποίο θα βασιστεί στην ικανότητα που είχε ο Σπανούλης πριν από χρόνια να κάνει πράγματα και δεν την έχει πλέον. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και μέσα σε όλα αυτά, με την κακή στελέχωση, δεν βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Ψάχνουμε ένα αποδιοποιημένο τράγο. Έλα, παιδί μου, εσύ και Σμούρα και Μζούρα να μπει μπροστά, να γράψει μερικά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Θα τον φάνε κάποια στιγμή, γιατί προφανώς αν κάνει 10 ακόμα ήττες, δεν θα μπορεί να σταθεί στη θέση του. Θα βρεθεί κάποιος άλλος ο οποίος θα προσπαθήσει να σπρώξει τη χρονιά και δεν καταλαβαίνω πού είναι το όφελος σε όλα αυτά. Δηλαδή, τι θα κερδίσει πραγματικά η διοίκηση και ο Ολυμπιακός από αυτή τη χρονιά. Εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Καταλαβαίνω ότι αυτό που είπε ο Μανώλης νωρίτερα περί οικονομικής δυσκολίας, να φέρουν ένα πρώτο όνομα, αλλά αλίμονο αν δεν μπορούμε να βρούμε έναν έμπειρο προπονητή, ακόμα και αν δεν έχει την εμπειρία της EuroLeague, αν δεν έχει αυτό το υψηλό κασέ, να εμφανίσει ένα αξιοπρεπέ σύνολο. Γιατί όποιος περιμένει ότι θα κάνει μαγικά ο Λιθουανός, κατά τη γνώμη μου, περιμένει πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν. Και εδώ θα είμαστε όλοι να κρυθούμε για αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία αναφέρουμε. Λοιπόν, λέγοντας λοιπόν αυτό, θέλω να ξανανοίξουμε πάλι την κουβέντα και να σας κάνω την ερώτηση που έκανα και στα παιδιά με τα οποία μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τι μπορεί να κρατήσει ο Ολυμπιακός και τι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός από αυτή τη χρονιά, όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο, ας πούμε, να έχει κάποιο νόημα να ασχολούμαστε. Γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή. Και χρειάζομαι
Νίκο, πριν πούμε γι' αυτό, μπορώ να κάνω, χωρίς να ανοίξει κουβέντα αλλού, απλά να κάνω μια παρένθεση πολύ γρήγορη σε αυτό που είπες πριν. Μου επιτρέπεις?
Φυσικά, ρε, το συζητάς.
Όχι, απλά μπορώ να μην, δεν θα επεκταθούμε. Αυτό το μεγάλο ερώτημα πάντως σε μένα που με βασανίζει είναι, εφόσον η διοίκηση, ας πούμε, δεν της άρεσαν επιλογές του Μπλατ πέρυσι, περσινές, πώς του δίνει εν λευκό να χτίσει την ομάδα με τους δικούς του όρους πάλι και τους παίκτες που εκείνος θέλει? Δηλαδή, γιατί οι μεταγραφές, αν εξαιρέσω στον Γκόνιαρη, πρέπει να είναι 100% δικές του, έτσι. Όταν έχει επιλέξει τον Κουσμίσκα στην Ταρουσάφακα, όταν βλέπεις ότι φέρνει τον Baldwin, που προφανώς μόνο ο Μπλατ τον ήξερε, ή τον Τζέρι που τον έχει στους Καβαλιές, σημαίνει ότι η διοίκηση του δίνει εν λευκό στελέχωση, έτσι. Εφόσον στη διοίκηση ίσως δεν σκέφτονταν να πορευτεί και με τον Μπλατ, και αργότερα θα ψάχνε, πώς να σου πω, αφορμή για να τον διώξει και ίσως να το θυμάει αποζημίωση, γιατί τότε τον άφησε να κάνει αυτές τις μεταγραφές? Τώρα ξέρω, είναι πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό και ούτε μπορεί να απαντηθεί, γιατί δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει, αλλά το θέτω έτσι σαν δικό μου, έτσι, ξέρεις, κάτι που μετρώει. Γιατί έτσι τώρα έμεινες με τις επιλογές του Μπλατ, που είναι πολλές και δεν μπορείς να τους διώξεις όλους, έτσι, και απ' την άλλη να θες να φέρεις πάλι ξανά παίκτες, δηλαδή ξανά να μοντάρεις τη ομάδα.
Άρεσε, Μανώλη μου, με συγχωρείς τώρα. Εγώ καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά να σου το απαντήσω εγώ πώς το αντιλαμβάνομαι. Ο Μπλατ δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει guard οι οποίοι πραγματικά θα ήταν leading guard που θα κάνουν τη διαφορά. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Δεν μπορούσε να κάνει τέτοιες επιλογές. Άρα λοιπόν έπρεπε να υποχρεωθεί να πάει σε επιλογές που θα είχαν κάποιο είδους περιορισμούς. Όπως ήταν ο Baldwin. Ο Baldwin είχε το αθλητικό πακέτο και ξέρανε όλοι ότι έχει πρόβλημα με το χαρακτήρα. Και αυτό βλέπουμε και τώρα. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ένα παιδί το οποίο είναι εντελώς αδιάφορο μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, τον έφερε αυτό.
Με τα ίδια χαρακτηριστικά μπορούσε να κρατήσει το Weber, ας πούμε, έτσι, ας πούμε, λέμε.
Ρίση, τώρα δεν ξέρουμε πόσα πράγματα είναι στο τραπέζι πάνω σε μια διαπραγμάτευση και τι ζήτησε ο κάθε παίχτης. Λέμε τι έκανε. Κρίνουμε αυτό που έκανε. Λοιπόν, έφερε τον Baldwin. Εντάξει. Έφερε, κράτησε για δεύτερο τον Τζέρι. Με οτιδήποτε λογική είχε όλο αυτό το πράγμα. Τι είπαμε όλοι, δεν μπορεί να περιμένει από αυτά τα παιδιά να δημιουργήσουν. Άρα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει, να μεταφέρει τη δημιουργία από την περιφέρεια σε άλλες θέσεις. Είτε, ξέρω εγώ, θα χρησιμοποιήσει, ας πούμε, κάποιους παίκτες από την περιφέρεια, κάποιους πλάγιους να δημιουργήσουν, που δεν τους έχουμε, είτε θα πρέπει να δημιουργήσει από μέσα έξω. Αυτό δεν λέγαμε όλο το καλοκαίρι.
Καταλαβαίνω. Εγώ το πάω αλλού. Λέω,
και
δηλαδή,
τον
διώχνει
στην πρώτη αγωνιστική.
Ναι, αυτό λέω. Γιατί λοιπόν να αφήσει η διοίκηση, αφού τον έχει ουσιαστικά επατμών τον Μπλατ, από ό,τι φάνηκε, να αφήσει να γεμίσει την ομάδα με όλου του παίκτε Μπλατ, που τώρα πρέπει να του διώξει τέσσερι παίκτε.
Δεν ήταν επιλογή τη διοίκηση, Ραμανόλεο. Δεν ήταν επιλογή τη διοίκηση. Απλώ θα τα κάτι αυτό έγινε. Λέω,
τον άφησε λευκό τότε. Γιατί...
Κάτι έγινε και είχαμε αυτή την εμφάνιση με τη Βιλερμπάν, που ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τα αποδυτήρια ότι δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ πέρα. Αυτό έγινε.
Συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι ένα λεπτό?
Φυσικά.
Ακούγομαι.
Ναβάν, μπορείς, μπες σε μιούτ, γιατί έχεις φασαρία από πίσω. Ναι, ναι.
Λοιπόν, παιδιά, λέμε γιατί η διοίκηση εμπιστεύτηκε στον Μπλατ τη στελέχωση το καλοκαίρι. Ο Μπλατ είχε συμβόλαιο κανονικά. Είχε συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο, για τον χρόνο που διανύουμε δηλαδή τώρα. Και νομίζω ότι το συμφώνησαν. Ενώ δεν έχει λογική να μην ήθελε κάποιος από τους δύο και να συμφώνησαν να προχωρήσουν.
Συμφωνώ μαζί σου, Πενή. Απλά εγώ το λέω στην άποψη πώς γίνεται να το διώξαν τόσο νωρίς τότε. Ας το δίνανε και αυτού πίσω συγχρόνου. Δηλαδή τώρα τον Γκεμζούρα πώς τον κρατάνε που φαχάσαμε τη Ζένη. Δηλαδή είναι αντίστοιχη ήταν με τη Βιλερμπάν. Αυτό εννοώ, καταλαβαίνεις.
Σε μία διαπραγμάτευση και σε μία συνεργασία υπάρχουν δύο πλευρές. Έχουμε σκεφτεί αν ο Μπλατ ήθελε με όλη αυτή την πίεση που έχει τραβήξει, με όλα αυτά που έχουν συμβεί πέρυσι, γι' αυτό το είπα πριν αυτό, με όλα αυτά που έχουν συμβεί πέρυσι, με το γεγονός ότι η ομάδα του παίζει ένα παιχνίδι τη βδομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα έπαιζε η Ζαλγκίρης, εντάξει, έχω δει δύο παιχνίδια της Ζαλγκίρης στην Ευρωλίγκα, και για παράδειγμα ο Νάιτζελ Χέις, αυτός ο παίχτης που πήρε το Power Forward, που πήρε για Σκεβίτσιους, τον οποίο τον προορίζει για βασικό, έτσι. Έφυγε ο White, ο Aaron White, και έχει πάρει αυτόν τον Nigel Hayes. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Στα δύο πρώτα παιχνίδια έχει κάνει δύο τραγικά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Βλέπω σήμερα με την ηλιά του Βουζρίτας 16 πόντι, 5 rebound, 3 assist. Αυτά είναι βασικά πράγματα στο σχεδιασμό το μπασκετικό. Μιλάμε για μπάσκετ, έτσι. Είναι βασικά πράγματα τα οποία δυστυχώς εμείς δεν τα προσφέραμε. Έχουν γίνει και όλα τα άλλα. Ο Μπλατ θεωρώ ότι έχει σκεφτεί έτσι ως, όχι το πρώτο, η πρώτη του επιλογή, αλλά ως σενάριο να διακόψει τη συνεργασία. Εντάξει. Φαντάζομαι, το θεωρώ βασικά σίγουρο από πέρυσι, από όταν ξεκίνησαν όλα αυτά. Οπότε, αν θέλουμε να μιλήσουμε τελείως μπασκετικά, κάποια πράγματα είναι προφανή, ξέρω εγώ. Παναγιώτη, θες να πεις κάτι?
Τέλειωσε, Πενή μου, θα πω μετά.
Οπότε, για να ολοκληρώσω, ναι, σε μία συνεργασία υπάρχουν δύο πλευρές. Ξέραμε αν ο Μπλάτι θέλει να φύγει. Έφαγε 20 πόντους, ξεφτυλίστηκε από την ΑΣΒΕΛ την πρώτη αγωνιστική. Μπορεί να υπήρξαν και δύο μουρμούρες, μπορεί να είναι παιδιά. Έλατε να συζητήσουμε, ξέρω εγώ. Μπορεί να το είπαν και οι Αγγελόπουλοι, δεν ξέρω ποιος. Και να είπε ο Μπλάτι, δεν θέλω να μείνω. Δεν το αντέχω άλλο αυτό. Έχω και το πρόβλημά μου. Το οποίο είναι ανθρώπινο προφανώς, μπορεί να μην άντεξε όλη αυτή την πίεση. Γι' αυτό έσπασε και η συνεργασία του. Ενώ δεν είναι κάτι το παράλογο. Αυτό.
Πενή, στην πρώτη αγωνιστική, φίλε, να τρως μια εικοσάρα, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Κανείς δεν απολύεται την πρώτη αγωνιστική γιατί έφαγε εικοσάρα.
Συγγνώμη, γι' αυτό βάζω τον αστερίσκο ότι έχει σκεφτεί να φύγει, δεν έχει αντέξει την πίεση, αλλά για τους κύψη λόγους. Και για τον μπασκετικό του εγωισμό, γιατί θέλει να παρουσιάσει κάτι καλό, γιατί πέρσι δεν κατάφερε να το παρουσιάσει, σου λέει: εγώ θα μείνω. Ενώ έχουν συμφωνήσει, παιδιά. Ξεκίνησε η Ευρωλίγκα και ο head coach μας ήταν ο Μπλατ. Κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρει στο πίσω μέρος του μυαλού του τι έχει ο καθένας. Αλλά
δηλαδή,
η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ξεκινήσει με head coach τον Μπλατ. Αυτό.
Περίμενε. Ναι, μαζί σου. Συμφωνώ. Περίμενε. Γίνεται αυτό το παιχνίδι, απολύεται, βγαίνουν μια σειρά από δημοσιεύματα ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια και κερδίζουμε τη Βαλένθια και βγαίνουν μια σειρά δηλώσεις από τους παίχτες ότι επιστρέφουμε στις αρχές μας και είμαστε πια Ολυμπιακός που πάντοτε ήμασταν και δεν ξέρω και εγώ τι. Και πιστεύεις ότι αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο τον Μπλατ? Εγώ δεν το βλέπω έτσι, φίλε. Δεν ήμουν μαζί τους, δεν ξέρω τι συζητήθηκε και τι έγινε, αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο ότι οι παίχτες.
Το είπα, Νίκο, υπήρξε και μουρμούρα, εννοείται, το είπα.
Θεωρητικά θα έπρεπε να βγει κάποιος και να πει μπροστά, φταίμε όλοι. Κάτι δεν είπα αυτό. Έτσι. Είπαμε, επιστρέψαμε στις αρχές μας. Πανώ, θες να πεις κάτι?
Ναι.
Στην ώρα και σε έχουμε αφήσει την αναμόνη, συγγνώμη.
Ναι, θέλω να πω, γιατί βλέπω συνεχίζουμε αυτό την κουβέντα με τον Μπλατ. Ο Μπλατ και είχε ένα παιχνίδι την εβδομάδα, αλλά είδαμε ότι τελικά έφτιαξε ένα ρόστερ το οποίο ήταν για δύο διοργανώσεις. Υποτίθεται. Ήθελε να έχει πολλές επιλογές παντού. Έχει μαζέψει πάλι 27 τριάρια, 37 forward. Οπότε έφτιαξε ένα ρόστερ στο οποίο να έχει πολλές επιλογές. Εφόσον είχε εν λευκό, εγώ θα συμφωνήσω με τον Μάνο, δηλαδή περισσότερες επιλογές είναι δικές του, εκτός του Κόνιαρη και του Πάντερ, οι οποίοι ως εκ θαύματος είναι οι μοναδικοί που κάπως έχουν προσαρμοστεί. Γιατί δεν έλεγε ότι εφόσον αυτός είχε λευκό την διαχείριση του μπάτζετ, ότι ξέρετε μάγκες, επειδή εμείς θα παίζουμε ένα παιχνιδάκι τη βδομάδα, θα φτιάξω ένα ρόστερ με 8 παίχτες. Ήταν ο μέγιστος αριθμός που χρησιμοποίησε και στα φιλικά το 8, δηλαδή στα δύο σοβαρά φιλικά πάνω στον Κομέλης και 8 παίχτες χρησιμοποίησε. Όλοι οι υπόλοιποι μπαίνανε μέσα και στα ριλίκια. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Δηλαδή, μην τα παρουσιάζουμε όλα ότι ο Μπλατ είχε κάτι στο μυαλό του, δεν του προσφέρει. Και φυσικά μιλάμε για μια διοίκηση η οποία είναι απούσα σε όλα και δεν έχει σχέδιο για το τίποτα. Αλλά μην βγάζουμε και τις ευθύνες πάνω από τον Μπλατ.
Σωστό είναι αυτό. Πάνω, σωστό είναι αυτό.
Εγώ αυτό θέλω να πω. Σωστό, δηλαδή, είναι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να πάρει τον Baldwin και τον Τζέρι και να μην πάρει ένα κανονικό. Ή δεν μπορώ να καταλάβω αν όντως ισχύουν τα 800 χιλιάρικα του Baldwin, ότι δεν μπορούσε να βρει καλύτερο γκάρντ με 800 χιλιάρικα. Συγγνώμη, και έναν τύπο που αδιαφορεί για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Είναι προκλητικά διάφορα.
Ναβά, συγγνώμη, γιατί υπόθηκε και πριν ότι δεν είχε τη δυνατότητα ένα τέτοιο. Παιδιά, δεν κυνηγούσαμε το Σλούκα. Το ποσό το οποίο ήταν να διατεθεί για το Σλούκα δεν θα μπορούσε να διατεθεί, όχι ακριβώς το ίδιο, να φέρει τον Πιέρια Χένρι, ας πούμε, για παράδειγμα.
Κάτι τέτοιο.
Το οποίο ναι. Από ό,τι διάβασα σήμερα το επιβεβαίωσε και ο Σλούκας, ότι υπήρχε ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν ήταν. Και ήταν δεδομένο ότι υπήρχε ενδιαφέρον, έτσι. Αποφάσισε να το κάνει έτσι, αφού στο τέλος είχαμε δύο παίχτες να κλείσουμε το ρόστερ, ένα forward και έναν άσο. Έριξε το μεγάλο συμβόλαιο στον forward και το μικρό στον άσο, ενώ είχαμε μόνο τον Baldwin ουσιαστικά. Γι' αυτό που λες πάνω στο το θέμα της στελέχωσης και ότι σε ποιον πέφτει η ευθύνη.
Ναι, όχι, παιδιά, είναι σύνολο. Τώρα μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Τι ψάχνουμε να βρούμε? Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα μεταξύ μας, γιατί δεν θα βγω σε λίγο, θα με πετάξει έξω και ήθελα να το πω, η διοίκηση του Ολυμπιακού και ο ελληνικός κορμός του Ολυμπιακού, ο εναπομείνατος ελληνικός κορμός, έχουν, επειδή υπάρχει τάφηση αυτή και αγάπη μεγάλη και θεσμός που τους δένει τόσα χρόνια, θα έχουν και το ίδιο και ανάλογο τέλος. Δηλαδή και οι δύο θα αμαυρώσουν τη μέχρι τώρα πορεία τους με τον ίδιο άγαρμο τρόπο, γιατί και οι δύο αρνήθηκαν να εξελιχθούν και να αλλάξουν. Και διοικητικά τα δύο αδέρφια την πορεία και την εξέλιξη της Ευρωλίγκας. Και δεν μιλάω να σπρώξουν τα λεφτά, μιλάω να βάλουν ένα οργανόγραμμα, ένα πλάνο στο μυαλό τους και να το τρέξουν και να αποφασίσουν ότι οι συναισθηματισμοί και το δέσιμο με την φουρνιά την επιτυχημένη πρέπει σιγά σιγά να σπάσει. Αλλά και ο ελληνικός κορμός, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, ότι ο Σπανούλης, που είναι ο Σπανούλης με τεράστια εμπειρία του, δεν μπορεί να καταλάβει ότι επί 40 λεπτά αυτό το ρημάτι, το κεντρικό pick and roll, τον γλεντάει ο Κοστόφ, πώς το λένε, τον Γκάρτ, το Ρώσικο, και τον έχουν πνίξει στις βοήθειες και συνεχίζει και επιμένει σε αυτό και πάει και κουτουλάει προς τα μέσα και δεν τις πάει δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, είναι πολλά. Ή δεν μπορεί να δεχτώ ότι ο Πρίντεζ δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίξει πλέον 30 λεπτά. Okay, θέλουν αυτά τα παιδιά να παίζουν ακόμα, να έχουν το χρόνο το δικό τους, να λένε ψυχάρα αυτά που λέει ο Κάρολος πάρα πολύ σωστά, ψυχάρα εκεί, αιώνια αρχηγή και τα σχετικά. Okay, θα αναλάβουν και αυτή την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας και για την πορεία τους φέτος.
Λοιπόν, δηλαδή αυτή που θα έπρεπε να ήταν η χρυσή. Βάλε μια ανατελεία. Sorry που σε διακόπτω, αλλά άμα είναι να σε πετάξει έξω, θέλω να πεις κάτι πριν σε πετάξει έξω. Υπάρχει κάτι που μπορείς να σκεφτείς αυτή τη στιγμή που μπορεί να είναι κέρδος για την ομάδα φέτος με προβολητή και μζούρα και με αυτό το ρόστερ και με δύο αλλαγές που υποτίθεται ότι θα γίνουν?
Όχι. Όχι, Μανώλη. Όχι, Νίκο, sorry. Όχι. Κανένα κέρδος, γιατί πολύ απλά για να έχεις κέρδος πρέπει να δουλέψεις πάνω στην επόμενη μέρα. Εμείς αυτό που κάνουμε δεν δουλεύουμε στην επόμενη μέρα. Παίζουμε τον μπάσκετ που παίζαμε 4 χρόνια πριν. Αυτό κάνουμε. Δεν μπορεί να μπει κάποιος καινούριος μέσα. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτούς που ήδη έχουμε μέσα. Δηλαδή δεν έχουμε δώσει ρόλο στους παίχτες που έχουμε. Θα βάλουμε σε καινούριους, θα αναδείξουμε καινούριους. Δηλαδή, ποιον. Θα βάλουμε, ας πούμε, τον Μποκουσεύσκι στην ομάδα. Κρίμα θα είναι. Κρίμα θα είναι, δεν θα αποχωρέσει. Είναι, θα είναι ο 407ος forward αυτής της ομάδας. Πού να μπει να παίξει. Ποιο θα είναι το κέρδος μας. Ή μπορεί να στηριχτούμε στο Μιλουτίνοφ που τελειώνει το συμβόλαιό του. Ή στον 38χρονο Σπανούλη και στον 35χρονο Πρίτεζη. Δεν μπορώ να καταλάβω που, τι μπορεί να κρατήσει από αυτή τη χρονιά ο Ολυμπιακός. Τίποτα. Οι ξένοι του είναι όλοι πέραν του Πάντερ, όλοι είναι φευγάτη. Δηλαδή ακόμα και ο Πόλη έχει ξενερώσει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει κέφι να παίξει. Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να κρατήσει και με τι πλάνο. Είναι δηλαδή ο Κεμζούρα άνθρωπος ο οποίος θα βγάλει ένα πλάνο συγκεκριμένο και θα μας πάει στην επόμενη εποχή. Αυτό.
Καλά. Λοιπόν, να σου πω, άμα θέλεις να βγεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ εκεί πέρα, όσο θέλεις να συνεχίσεις και να παραμείνεις, εδώ θα είμαστε.
Okay, θα σε ακούσω λίγο.
Εντάξει. Λοιπόν, αλλά αν έχεις κάποιο θέμα, απλά γράψε και βγες εκτός. Λοιπόν,
έγινε.
Ευχαριστούμε, Νάβα. Να είσαι καλά και να περνάτε καλά για καλή επιστροφή, ρε φίλε. Λοιπόν,
Εγώ ευχαριστώ που με αντέξατε.
Ναι, ναι. Βασικά τη γραμμή σου αντέξαμε, όχι εσένα. Λοιπόν, Καρολέ, είδα πήγες να μιλήσεις και δεν ξέρω τώρα σε ποια φάση ακριβώς θέλεις να παρέμβεις.
Αυτό που έλεγε ο Νάβα για τον ελληνικό κορμό, για τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν και τα λοιπά, το είπε και ο Πρίντεζης στις δηλώσεις το καλοκαίρι, έτσι. Ζητάμε μια τελευταία ευκαιρία αυτή η παρέα να ξαναπαίξει μαζί, δηλαδή το είπε ακριβώς, δεν είναι ότι όχι κρύφτηκε ούτε ανάμεσα στις γραμμές. Είπε ο άνθρωπος αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε μια τελευταία ευκαιρία, τώρα όλοι εδώ που είμαστε μαζεμένοι να παίξουμε, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Λες και κατεβαίνω εγώ με τους συναδέλφους από τη δουλειά σε κάτι εργασιακά πρωταθλήματα που ο ψηλότερος από εμάς είναι 1,81 και πάμε να παίξουμε με ημικανονικές ομάδες. Τέλος πάντων, το κομμάτι τώρα που λες για το τι να κρατήσουμε και τι μπορεί να κερδίσουμε, τι μπορεί να θεωρηθεί κέρδος από τη φετινή χρονιά. Μόνο άμα κερδίσουν ένα δικαστήριο οι αφοί και είναι τελεσίδικη απόφαση, δηλαδή τελεσίδικης ή κάτι, τα πάρουν όλα και έχουν να ρίξουν πάρα πολύ χρήμα στην ομάδα. Και αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα επιλέξουν ποτέ κάποιον άνθρωπο να τρέξει την ομάδα πέραν αυτών, σε επίπεδο GM που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Οπότε να έχουν πολλά λεφτά και να τους έχει θυχτεί ο εγωισμός και να ρίξουν πάρα πολλά λεφτά στην ομάδα. Μπας και έρθει κανένας σοβαρός προπονητής του χρόνου, γιατί φέτος δεν θα έχουμε τίποτα. Επειδή θα έχει να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο budget, δηλαδή αλλά Μπαρτσελόνα, ξέρεις. Αυτό που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, δεν βλέπω πώς θα αναδειχθεί πάλι η ομάδα σε ένα επίπεδο χ μέσα από κάποιο σύστημα, μέσα από κάποιο project έτσι, πιο οργανωμένο, μέσα από ένα πλάνο διετίας, τριετίας, οτιδήποτε, μόνο άμα για κάποιο λόγο πέσουν πάλι πολλά λεφτά, όπως έσκασε η Μπάρτσα, ας πούμε, 2 χρόνια που σκάει πολλά λεφτά, και φέρει μονάδες, φέρει κανένα προπονητή και σιγά-σιγά με τα λεφτά.
Αυτό είναι ένα budget που είναι 3 budget το Ολυμπιακού, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ.
Ναι, ρε. Λέω τώρα εγώ, μου λες τι θα μπορούσε. Μόνο έτσι εγώ αυτό βλέπω ότι θα μπορούσε δυνητικά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπω άλλο τρόπο πλέον, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, σε αυτό που πονάβα, θα συμφωνήσω. Πέρα από το καραμπούρι για τις δίκες και τα δικαστήρια και τα λοιπά, δεν βλέπω κάτι άλλο που να μπορούμε να θεωρήσουμε σαν κέρδος. Τι, να πούμε ότι ο Κόνιαρης θα παίξει πολύ και το παιδί θα πάρει εμπειρίες και θα είναι έτοιμος για του χρόνου. Εντάξει, okay. Άμα τώρα έχουμε φτάσει να λέμε ότι το κέρδος μας είναι ένα παιδί 22 χρονών που θα παίξει και θα μπορεί του χρόνου να σταθεί με αξιοπρέπεια για 10 λεπτά. Δεν τη λέω.
Εντάξει, κοίταξε, κάτι είναι γι' αυτό από το τίποτα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα ήθελα.
Κέρδος δεν είναι αυτό, δυστυχώς. Κέρδος θα μπορούσε κάποιος άλλος κακοπροαίρετος να πει να κάνει τα ρεκόρ που θέλει να κάνει ο Βασίλης, ας πούμε. Κάποιος άλλος, γιατί εγώ τον αγαπώ τον Βασίλη και δεν πρόκειται να το πω ποτέ αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ, παιδιά, κάτι άλλο σε κέρδος και από ό,τι φαίνεται ούτε και η διοίκηση μπορεί να φανταστεί και γι' αυτό έχει αφήσει και τον Γκεμζούρα. Δηλαδή, άμα είχε κάποιο έστω μίνι όραμα, ένα οτιδήποτε, ένα πλάνο, κάτι στο μυαλό της, βρε αδερφέ, να χνοφαίνεται στον μακρινό ορίζοντα, ας πούμε, θα φαινότανε. Θα έκανε κάποια κίνηση που θα σου δείχνε κάτι ότι ίσως και να. Εδώ, ακόμα και ένα ρημάδι γηπεδικό που μας έδωσε έτσι μια νότα αισιοδοξία στο καλοκαίρι μέσα στη Μαυρίλα, ας πούμε, και στις μεταγραφές που δεν ερχόντουσαν και στις πόρτες που τρώγαμε, είχε σκάσει το θέμα με το γηπεδικό. Και πριν από λίγες μέρες έσκασε το άλλο το θέμα ότι θα γίνει παλατάκι το σεφ και κάτσε να δεις τι έχει να γίνει τώρα και θα μοσκοβολάει, θα γεμίσουν σαπούνια τουαλέτες και θα υπάρχουν κανονικές κοκακόλες και όχι νερωμένες. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι...
Μήπως αυτό είναι το κέρδος, εσύ. Μήπως αυτό είναι το κέρδος τελικά. Να μην είναι νερωμένες κοκακόλες στο κυλικείο.
Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι και λίγο αυτό άμα το δεις και το σκεφτείς σοβαρά. Ειδικά και άμα μπουν και σαπούνια, ας πούμε, στις τουαλέτες, μιλάμε για μεγάλη εξέλιξη μαζί με τον κύβο. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να σου πω ότι εγώ έχω στην άκρη του μυαλού μου και ένα σενάριο. Μήπως ο κύβος, επειδή είναι πολύ διαφημισμένος, ας πούμε, και πολύ θρύλητος, δεν είναι απλός κύβος ή κιούμπι, τζάμποτρον, οτιδήποτε, αλλά είναι artificial intelligence, φίλε, κύβος. Δηλαδή, μαζεύει φέτος πληροφορίες από όλους τους προπονητές, από όλα τα συστήματα, από όλες τις κινήσεις, από ό,τι βλέπει, μαζεύει πληροφορίες, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και του χρόνου θα λειτουργήσει σαν head coach, όπου θα έχουμε μια computerized ομάδα που θα σπέρνει τον τρόμο και τον πανικό.
Είναι πολύ δυνατή η ιδέα αυτή. Μήπως ο κύβος είναι ο δούριος μας ύπος φέτος. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δυνατό.
Μάλιστα. Το πιο δυνατό και η μεγαλύτερη μας ελπίδα για φέτος, νομίζω, έτσι πώς πάμε.
Κοίταξε, κάτι άλλο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι να αρχίσουμε να κάνουμε διάφορους διαγωνισμούς με Kisscam και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήματα, γιατί όλο τι κάποιος έχει πάει με το παράνομο ραντεβουδάκι στο γήπεδο. Οπότε, ξέρεις, βάζεις αυτό και μπορείς μετά να χρησιμοποιήσεις το βίντεο έτσι να δημιουργήσεις κάποια παράπλευρα έσοδα, δεν ξέρω.
Και πρόσεξε να δεις, πλέον και με την απαγόρευση του τσιγάρου, άμα η κάμερα αυτή σκάσει εκεί προς την 322, προς την 7, προς αυτά τα διαζώματα, θα παίζουν και φουλ προστήματα, οπότε τα έσοδα θα είναι πολλαπλάσια, ακόμα μεγαλύτερα.
Μάλιστα.
Βέβαια, το κακό είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, λέω αυτό και κλείνω, σε αυτή την περίπτωση ίσως και λίγοι από αυτούς που έρχονται στο γήπεδο μπουζουριαστούν. Και τέλος, εντάξει, προχωράμε.
Ναι, κατάλαβα. Πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, το έχουμε ρίξει τρέλα, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι... Να πιαστούμε, δεν βλέπω. Και ο Νάβα και εσύ είσαι, εντάξει, μέσα στην τρέλα. Για να πάμε στους πιο σοβαρούς παρέας. Μανώλο, σκέφτηκες τίποτα όσο άκουγες τα καλαμπούλια μας?
Πολύ μου αρέσανε. Ειδικά για το Cube, εντάξει, όντως είναι εντυπωσιακό. Αλλά παιδιά, ο Δούρος Ήπος μπήκε μέσα στην τρία, δηλαδή, και εδώ είναι μέσα στο σπίτι μας. Άρα, μήπως είναι εναντίον μας τελικά. Δηλαδή, άμα είναι Δούρος Ήπος, δεν είναι το καλό. Θα είναι εναντίον μας, πιστεύω. Λοιπόν, τώρα για να σοβαρευτούμε, αν υπάρχει τώρα κάτι να πιαστούμε, αν θεωρητικά έβρισε ένα προπονητή, δηλαδή ο Κεμζούρα τώρα να είναι ουσιαστικά, να λένε θα παραμείνει, αλλά εντάξει, αν γίνεται διεργασία με κάποιον άλλο προπονητή, που να ξέρουμε ότι θα αναλάβει την ομάδα και θα έχει ο ίδιος τουλάχιστον, αφού δεν έχει διοίκηση πλάνο, έχει ήδη ένα πλάνο αγωνιστικό τουλάχιστον. Π.χ. Μπαρτζόκα, θες να είναι κάποιος άλλος Ευρωπαίος, Πασκουάλ, ξέρω εγώ, ή πιο φθηνός Μαρτίνεθ. Υπάρχουν δηλαδή ελεύθεροι. Αν έρθει ένας δηλαδή σοβαρός προπονητής που θα επιβάλλει τα δικά του θέλω, θα αξιοποιήσει κάποιους παίκτες όπως π.χ. ο Βεζέγκοφ, που εγώ πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλό σουτ. Πέρυσι τόσο αγωνίστηκε και βοήθησε και στα rebound και έχει μια δυναμία στην άμυνα, αλλά δεν έχει πάρει ευκαιρίες. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς χάνουμε αυτόν τον παίκτη που έχει και ελληνικό διαβατήριο. Άρα, ένας προπονητής σοβαρός που έστω θα αναλάβει μεσού σεζόν, γιατί προφανώς δεν ξέρω αν θα έχουμε αγωνιστικούς στόχους μετά από 7-8 αγωνιστικές, άμα δούμε και το πρόγραμμα, που να χτίσει για του χρόνου. Δηλαδή, σε ένα κορμό Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, όπως λένε βοηθητικούς μετά, Κόνια Ριπάντερ, φέρει και ένα γκάρντ, ξέρω εγώ, ή που θα μπορεί να μείνει και του χρόνου, ας πούμε, να έχει μια προοπτική, ή στο στυλ που θα θέλει να αποκτήσει και κάποιον του χρόνου. Τέλος πάντων, να χτίσει μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά που τα θέλει από φέτος για τον χρόνο. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο που μπορεί να πιαστούμε φέτος, δηλαδή αγωνιστικό. Όταν βλέπεις ότι ομάδες όπως η Άλμπα, που λέμε είναι από το κάτω ράφι, παίζουν ένα μπάσκετ, παιδιά, τρομερό, έτσι. Δηλαδή, αν παίζαμε την Άλμπα αυτή την αγωνιστική, δεν ξέρω τι θα γινότανε.
Θα το δεις έτσι κι αλλιώς, κάθε αγωνιστική δεν πράγμα θα γίνεται. Μην ανησυχείς.
Και να σου πω κάτι για την Bayern που έλεγα, θυμάσαι, τα Γκάρτ, και ότι θα είναι η δυσάρεστη, θα το πω έτσι. Μάλλον το αντίθετο δείχνει προς το παρόν.
Εντάξει, πάντως, κοίταξε να δεις, υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι κέρδος, αλλά θα το πω αφού το μιλήσει και ο Πένι. Λοιπόν, έχεις αποστέσει κάτι μάλλον σε αυτό που έλεγες?
Όχι, κοίτα να δεις. Όπως είπα, πιστεύω η χρονιά είναι εντελώς μεταβατική τελικά. Το θέμα είναι ότι συνήθως στις μεταβατικές χρονιές χτίζεις κάτι για του χρόνου, ρε παιδί μου.
Μεταβατική δεν μπορεί να είναι. Πριν... Δεν είναι μεταβατική.
Ναι, όχι, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι.
Είναι χρονιά απαξίωσης. Είναι χρονιά απαξίωσης.
Δεν έχεις κάπου να χτίσεις αυτό. Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα αρχίσουν όλοι να βρίζουν το Μπρίντεζι, το Σπανούλι, τον Έτσι, τον Αλλιώς, τον Αλλιώτικα, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Είναι εντελώς λάθος. Είναι εντελώς παράλογο αυτό το πράγμα που γίνεται. Εντελώς παράλογο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Πένι, για πες, σκέφτηκες κάτι που μπορεί να πιαστούμε φέτος, κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό για την επόμενη χρονιά?
Δύσκολο. Δύσκολο βασικά. Νομίζω ότι γενικά μέχρι να σταματήσουμε να είμαστε η ομάδα του Σπανούλη, γιατί τόσα χρόνια έχει ανοίξει ένας κύκλος από το 11, ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμα. Από το καλοκαίρι του 11 που αποφασίστηκε να... και παρένθεση, δεν το λέω, δεν είναι μομφή προς το Σπανούλη αυτό. Κάθε άλλο, έτσι. Απλά επειδή και ο Σπανούλης είναι παίχτης και δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να αποδεχτεί να έχει, θα πρέπει λίγο να φέρουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Αλλά το 11 ξεκίνησε ένας κύκλος, το καλοκαίρι του 11, που αποφασίστηκε να δώσουμε ένα συμβόλαιο 2-2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο έπαιρνε ο Σπανούλης τότε, και όλοι οι υπόλοιποι παίρνανε max 500.000, αστερίσκο στον Μπρίντεζι, δεν ξέρω αν έπαιρνε παραπάνω. Από τότε μέχρι και τώρα, αυτό παρατηρώ δηλαδή, όταν στο παιχνίδι με την Zenit η επίθεσή μας είναι εκπληκτικά εύκολο να αποκωδικοποιηθεί, έτσι, γιατί το μόνο που γίνεται είναι ο Σπανούλης, έτσι, που δεν είναι δύσκολο να το αποκωδικοποιήσεις, ούτε θέλει τρομερή προσπάθεια, ούτε βάζει σε κίνηση την αντίπαλη άμυνα, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι μέχρι να κλείσει αυτός ο κύκλος, δεν θα έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε. Έγραφα και το καλοκαίρι, όταν τελείωσε η χρονιά, λίγο άδοξο όπως τελείωσε. Είχα γράψει ένα άρθρο στο Red Point Guard που έλεγα ότι χρειαζόμαστε βασικό άσο και βασικό διάρρη. Οπωσδήποτε. Ο Σπανούλης, ναι, να έρχεται να δίνει κάποια πράγματα, αλλά τα περισσότερα πράγματα να τα περιμένουμε από άλλους παίχτες στα guard. Παιδιά, άμα τα guard δεν μπορούν να κάνουν, να δημιουργήσουν πράγματα, να δημιουργήσουν ρήγματα, να βάλουν σε κίνηση την αντίπαλη άμυνα, δεν πάμε πουθενά. Θα βλέπουμε το Σπανούλη να προσπαθεί γύρω-γύρω από ένα screen και ένα re-screen να βρει λίγο χώρο, και δεν έχουμε και τίποτα τρομερούς screeners, αλλά έστω, και θα βλέπουμε 5 άτομα από την αντίπαλη άμυνα στημένα να περιμένουν να αποθήσουν μια δικιά μας επίθεση, η οποία είναι ένα πράγμα. Δηλαδή έβλεπα την Μπασκόνια με το Φενέρ Μπασκόνια την Πέμπτη το βράδυ. Αυτό που κάνει η Μπασκόνια και που κάνουν όλες οι ομάδες βασικά είναι να δουλεύουν για τους καλύτερους τους παίχτες, οι οποίοι είναι σε πολύ καλή ηλικία και στο πικ της καριέρας τους, ας πούμε, ή σε πολύ καλό σημείο της καριέρας τους. Όπως κάνει η Μπασκόνια για τον Σίλτς και τον Σεγγέλια, ας πούμε. Αυτά παιδιά πετάνε. Είναι θηρία. Αυτό που κάναμε και εμείς τόσα χρόνια και τον Σπανούλη και τον Μπρίντεζ, ξέρω εγώ. Όσο συνεχίζουμε να βλέπουμε μια επίθεση τρομερά στατική, τρομερά προβλέψιμη, δεν πρόκειται να έχουμε κάτι να κερδίσουμε, ξέρω εγώ. Εκεί έρχεται και ο Σπανούλης κατά πόσο μπορεί να αποδεχτεί ένα ρόλο τρίτου γκάρντ, ας πούμε, στην ομάδα. Γιατί για να μένει στην ομάδα θα είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να δεχτεί ότι σε κάποια παιχνίδια θα παίζει 10 λεπτά ή 12 λεπτά. επειδή τα guard μας που θα είναι καλά και πιο και σε καλό επίπεδο, ας πούμε, και σε καλή καμπή της καριέρας τους, θα παίζουν πάρα πολύ καλά, οπότε θα αναγκαστικά θα χρειάζεται να μένει στον πάγκο. Τώρα έχεις τον Baldwin που τον περιμένει στη γωνία μετά από δύο λάθη που θα κάνει, να τον πετάξει στον πάγκο να πεις έλα ρε Σπανούλη μέσα, έλα ρε αγόρι μου μέσα, μπας και δούμε τίποτα, δεν ξέρω, ξέρω εγώ τι θα κάνεις, αλλά μπες μέσα. Αυτό, οπότε ναι.
Λοιπόν, αρκετά με την αρνητική ενέργεια. Θα σας πω εγώ πράγματα που σκέφτηκα. Γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα που καταλάβαινα που πάει όλη αυτή η ιστορία, λέω δεν είναι δυνατόν, δηλαδή εντάξει. Κάπου πρέπει να βάλουμε και τη λογική. Λοιπόν, εντελώς αντικειμενικά και ανεξάρτητα από το πάθος. Γιατί σήμερα λέμε ότι είμαστε υγιείς άρρωστοι, αλλά σήμερα είμαστε οι άρρωστοι. Έτσι. Δηλαδή εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως. Και είναι λογικό γιατί όλοι μας έχουμε έτσι ένα μεγάλο πάθος με την ομάδα. Λοιπόν, μπορείς πάντοτε να δημιουργήσεις και από τη χειρότερη κατάσταση κάποιο είδους όφελος. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι έχεις δύο-τρία πράγματα πρέπει να κάνεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση του ρόστερ που έχεις. Λοιπόν, έχεις έναν, ίσως τον καλύτερο ψηλό κατά τη γνώμη μου στην Ευρωλίγκα, τον Μιλουτίνοφ. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, βρες τρόπο να τον ανανεώσεις. Δεν ακούω τίποτα από αυτούς που λένε λεφτά και πού να βρεις τα λεφτά. Ένα καλό συμβόλαιο. Αν είναι το μεγάλο σου συμβόλαιο, μπορείς να το προσφέρεις, μπορείς να το προσφέρεις και σε διάρκεια χρόνου. Είναι φανερό ότι το παιδί είναι δεμένο και με την ομάδα και με την Ελλάδα. Έχει προσωπικούς λόγους, δεν το ξέρω 100% αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει και προσωπικούς λόγους να θέλει να είναι εδώ. Μόνο και μόνο να επιτύχεις μία ανανέωση του συμβολέου του μέσα στη χρονιά και τα επόμενα χρόνια, δίνοντάς του φυσικά τη δυνατότητα του buyout για το NBA, είναι ο πυλώνας που θα χτίσεις γύρω του. Δεύτερη κίνηση πρέπει να γίνει, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με το δεύτερο μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας αυτή τη στιγμή, που είναι ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, δεν κάνω λάθος, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν ξέρω ποιος θα θυμάται καλύτερα από μένα. Ο Μανόλο σίγουρα κάπου θα δέξει στα κοιτάπια του. Μανόλο, ψάξε τώρα όσο μιλάμε, αν το έχει κάπου. Πρέπει να αποφασίσουμε αν ο Παπα-Νικολάου είναι ένα παίχτη ο οποίο θα είναι επιλογή πεντάδας ή αν θα πρέπει να μετακινηθεί σε ένα ρόλο εκ του παίχτη. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας αυτή τη στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αξία, αλλά δεν είναι πάνω από τους δύο.
Νίκο, ναι. Συγγνώμη, έχει συμβόλαιο και για του χρόνου ο Νικολάου. Δεν ξέρω αν είναι συνένα, φαντάζομαι ότι είναι κλειστό.
Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις με τον Παπα-Νικολάου, γιατί έχει ένα τελευταίο χρόνο συμβόλαιο. Θα πρέπει να βρεις μια φόρμουλα πώς θα τον αξιοποιήσεις. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να τον αξιοποιήσεις, για να μην έχουμε τα ίδια που ενδεχομένως θα έχουμε και με τον Μιλουτίνο, καλά θα κάνουμε να βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε τα χρήματα και να τον στείλουμε να πάει κάπου που θα παίξει και θα αξιοποιηθεί. Μετά.
Αρμάνι, στο Σταυρόπουλο.
Δεν ξέρω εσύ, ας πάει στην Ευφύ της Παναγίας. Είτε θα έχει ρόλο, είτε δεν θα έχει ρόλο. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βρεις ένα προπονητή ο οποίος θα σου δώσει όραμα. Και δεν είναι απαραίτητο αυτός ο προπονητής να είναι κάποιος που ξέρουμε, ούτε είναι απαραίτητο να είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει εμπειρία EuroLeague. Είδαμε τι διαφορά έκανε στον Παναθηναϊκό πέρυσι. Η παραμονή του coach Pitino για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στην ομάδα τους. Ήτανε όχι απλά ένα ηλεκτροσοκ, ήτανε όλη αυτή η άβρα που φέρε μαζί του. Μπορείς να βρεις ένα προπονητή από ένα κολέγιο, ένα μεγάλο όνομα. Μπορείς να βρεις ένα προπονητή ο οποίος έχει ισχυρή προσωπικότητα, έχει υψηλή φιλοδοξία, θέλει να χτίσει κάτι. Με αυτόν τον άνθρωπο και με μία-δύο επιλογές που μπορείς να κάνεις μαζί με τον Μιλουτίνοφ και τον Παπα-Νικολάου και να αποφασίσεις ότι φέτος θα δώσεις χρόνο σε κάποια παιδιά από αυτά που θεωρείς ότι θα πρέπει να μείνουν του χρόνου, έχεις κάτι να κερδίσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφήσεις 8 μήνες. 7 μήνες να πεταχτούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι εγκληματικό. Είναι χειρότερο και από τη στελέχωση στην καλοκαιρινή, χειρότερο και από την απόλυση του Μπλατ, χειρότερο και από την παραμονή του Κεμζούρα. Λοιπόν.
Απλά Νίκο, να παρέμβω ένα λεπτό μόνο.
Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, αυτό είχα να πω.
Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει και ο Πρίντες άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του μπάτζετ. Και δεν ξέρουμε και τα οικονομικά δεδομένα ποια θα είναι. Δηλαδή. Αυτή τη φορά θα είμαι όποιο συγκρατημένο, να σου πω την αλήθεια. Είναι δύσκολο να πάρεις και καλό προπονητή, όπως λες, και να έχεις αυτόν τον κορμό που λες, να είναι ως Μιλουτίνο, να δώσει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο. θα κάνει τον Παναικολάου ή αν θα τον πουλήσει και να φέρει Χαραλαμπόπουλο και να κρατήσει και Πρίντες και να φέρει καλούς ξένους, θα θέλει μεγάλο μέρος του μπάτζετ. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό.
Ο Πρίντες Μανόλο τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι.
Φέτος τελειώνει το συμβόλαιο του.
Ναι.
Κάτσε ρε, πέρυσι δεν είχε ανανεώσει, 2 χρόνια μόνο ανανέωσε.
Με το Βαγγέλη είχε ανανεώσει.
Το 17 μετά το τελικό του Final Four ανανέωσε άλλα 3 χρόνια του χρόνου, τελειώνει το συμβόλαιο. Το καλοκαίρι που μας είχε τελειώνει. Γιατί είχε 1,2-1,3 ο Πρίντεζης, είχε μεγάλο συμβόλαιο.
Είχε ανανεώσει πρώτα ο Πρίντεζης και μετά είχε βάλει πλάτη για να ανανεώσει και ο Βαγγέλης.
Ακριβώς.
Εντάξει, καπνίγηκα κάτι, είχα στο λαιμό.
Λοιπόν.
Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να πω. Α, και κάτι άλλο τελευταίο, ότι τις τελευταίες χρονιές, παιδιά, που πήγαμε Final Four το 17 και το 15, είχαμε τουλάχιστον 3-4 ξένους που βοήθησαν. Δηλαδή το 17 είχες Green, είχες Λοτζές και είχες Birch, είχες το Hackett βέβαια που τραυματίστηκε. Το 15 είχες εκεί μια εξάδα ξένων που καθένας είχε το ρόλο του και προσέφερα συγκεκριμένο στο MIS και ήμασταν πραγματικά μια ομάδα. Τώρα να σου πω κάτι, λένε ο ελληνικός κορμός ότι βρήκαμε πάλι τους ρόλους μας αγωνιστικούς οι Έλληνες, αλλά έχουν χάσει ξένοι το ρόλο στον αγωνιστικό, έτσι. Δηλαδή, κανονικά πρέπει όλοι να έχουν ρόλους, όχι μόνο ο κορμός, έτσι δεν είναι.
Μανώλο, συγγνώμη, το 17 και το 15 όμως είχε στο Σπανούλι πολύ νεότερο και το Πρίντεζι πολύ νεότερο επίσης. Το 17 μάλιστα ο Πρίντεζι είχε βγει το καλύτερο τεσάρι στην Ευρώπη, έτσι. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο
τους.
Και ο Παπα-Νικολάου έπαιζε πολύ καλύτερα. Έχουν σημασία όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν παίζουν καλά οι ξένοι, είναι και οι Έλληνες το τι κάνουν. Καμία σχέση με το πώς παίζαμε τότε.
Ένας λόγος παραπάνω για να αποδίδουν και ακόμα καλύτερα οι όποιοι ξένοι έχεις τώρα. Αυτό εννοώ.
Επίσης, έλα, Χαρόλη, πες το.
Έλα. Sorry. Γι' αυτό που είπες πριν για το τι μπορούμε να κερδίσουμε για του χρόνου και τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Κατέληξες, εντάξει, σκεπτόμενος λογικά, να πεις ότι δεν δέχομαι ότι μια χρονιά φέτος θα πάει στράφη και ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ξέρεις, με το λογικό το σκεπτικό. Αλλά το ίδιο πράγμα δεν έγινε, Νίκο, και πέρσι. Όλη χρονιά δεν πήγε στράφη.
Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, ρεσί. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί αυτό το οποίο έγινε πέρσι ήταν
χειρότερο. Πέρσι ξεκίνησαμε πιο καλά. Πέρσι είχαμε τη μισή σεζόν μια καλή ανταγωνιστικότατη ομάδα και είχαμε θέσει κάποιες στέρες βάσεις για τη φετινή χρονιά. Κάποιες μεταγραφές ήταν κακές, επιλογές δεν κολλήσανε, κάποιες άλλες είχαν κολλήσει όμως. Ο Γκος π.χ. φαινόταν ότι το παιδί είχε πάρει μπρος, στα δεύτερη χρονιά θα ήταν αρκετά βελτιωμένος. Ο Λεντέι το ίδιο. Το στυλ παιχνιδιού που προσπαθούσαμε, το δέρμα μας που προσπαθήσαμε λίγο να το αλλάξουμε, μέχρι κάποιο σημείο έφερνε και αποτελέσματα. Εφόσον λοιπόν, στο μυαλό μου τώρα λέω εγώ, έτσι που τα βλέπω για λίγο πιο απεσιόδοξα, ας πούμε, και βάζω τη γαρνιτούρα, τη γραφική που μου αρέσει να γίνομαι και λίγο γραφικός, άμα πέρσι, σε αυτή τη χρονιά, δεν κρατήσαμε τίποτα, γιατί δεν κρατήσαμε τίποτα και από επιλογή μας δεν κρατήσαμε τίποτα. Το Λεντέ, δηλαδή, αντί να του δώσουμε 3 εκατοστάρικα να μείνει, του λέμε φύγε, πάρε την κορδελός και πήγαινε στο καλό. Φέτος, με την κατάσταση έτσι όπως έχει ξεκινήσει ήδη, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να κάνουν τα λογικά, επαναλαμβάνω, που λες εσύ και που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Αυτό.
Εγώ θα σκεφτόμουν ακόμα και πιο έτσι, ακραία σενάρια. Δηλαδή, σενάρια όπως π.χ. να τραβήξει ένα παιδί από το development team και να του δώσεις χρόνο EuroLeague, να κάνεις μια καθάριση στο roster και από τους τόσους ξένους που έχεις, αφού δεν πρόκειται να τους δουλέψεις και δεν πρόκειται να έχεις κάποιο όφελος, αν μπορείς να σπάσεις κάποια συμβόλαια και να δημιουργήσεις χρόνο για να παίξεις από Κουέφσκι. Δεν ξέρω, δηλαδή, θα προσπαθούσα κάτι να κάνω, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι κάποιος, ξέρεις, από αυτούς τους ονειροπόλους που θα μας ακούσει και θα πάει και θα γράψει κάποιο σχόλιο από κάτω. Θα πει, ρε παιδιά, τα κάνατε όλα μαύρα και δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα και μπορεί με τον Κότς και Μιζούρα, ας πούμε, να κάνουμε και νίκες και να κερδίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει προοπτική αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν υπέγραφαν τον Κότς και Μιζούρα για συμβόλαιο τριετίας, τετραετίας, ακόμα και ας μην καταλαβαίνουμε εμείς τίποτα για την ικανότητά του, θα σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, okay, αυτός ο άνθρωπος τώρα θα δουλέψει από φέτος για το χρόνο. Αλλά είναι μια λύση η οποία, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ, είναι προσωρινή. Λοιπόν, η διοίκηση δεν μπορεί να λέει, εκτός αν η διοίκηση έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει, θέλει να παραχωρήσει την ομάδα σε κάποιον άλλον. Και σου λέει, κάνω ας πούμε μια χρονιά για να έχω φτάσει σε ένα σημείο απαξίωση από ό,τι απέτυχα και τη φεύγω. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν θέλω να το πιστέψω, γιατί γνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερα εγωιστές και δεν θα θέλανε να φύγουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν έχουμε ξαναδεί τον Ολυμπιακό σε τέτοιο σημείο αγωνιστικό. Δηλαδή να μην έχει από κάπου να πιαστείς. Ένα προπονητή, ένα μεγάλο παίχτη, μία σειρά παιχτών που θα μπορέσουν τα επόμενα χρόνια δυνάμει να δημιουργήσουν κάτι θετικό. Οπότε πιστεύω ότι κάτι θα πρέπει να δημιουργήσεις για να κρατήσεις την ομάδα να έχει κάποιο στόχο για τη χρονιά. Ποιο στόχο δηλαδή έχει αυτή η ομάδα φέτος?
Κοίτα, για μένα, όσο δεν βλέπεις τη διοίκηση να μην υπάρχει πουθενά, δηλαδή κυριολεκτικά να μην υπάρχει πουθενά, δεν μπορώ να φανταστώ τι προοπτική μπορεί να υπάρχει για τον χρόνο. Δηλαδή, έτσι όπως είμαστε τώρα, πιο πιθανό μου φαίνεται το σενάριο το κακό, ότι τα έχουν αμολυμένα, τα έχουν παρατημένα και περιμένουν να έρθει κάποιος να τους χτυπήσει την πόρτα και να είναι κάποιος που τον συμπαθούν και όχι κάποιος που τον αντιπαθούν για να του δώσουν τις ευχές τους. Παρά ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν το μέλλον της ομάδας με βάση τον εγωισμό τους και με βάση το πώς θα κάνουν επανεκκίνηση και πώς θα ξαναβάλουν το Ολυμπιακό τρένο στις ράγες της επιτυχίας. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ από ό,τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι που να μου δείχνει το κομμάτι το αισιόδοξο, ας πούμε, το σενάριο το αισιόδοξο. Πιο πολύ μου κάνει λοιπόν στο απευκταίο σενάριο που λες και εσύ, ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, παρά στο σενάριο ότι αυτή τη στιγμή θα κοιτάξουμε, για να μην αμαυρώσουν το όνομά τους, οι πρόεδροι και η διοίκηση, να γυρίσουν τούμπα όλο το momentum και όλη την ψυχολογία του κόσμου. Δεν μπορώ να το δω εγώ αυτό το πράγμα. Πώς θα έρθει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη μιλάμε τώρα μία ώρα και 16-17 λεπτά. Νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Θα ήθελα έτσι ένα τελευταίο σχόλιο από τον καθένα σας για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ήθελα εκ των προτέρων να ζητήσω συγγνώμη για όσους μαυρίσαμε την ψυχή με αυτά που λέμε και να μην μας δίνουν και πολύ συμμαχισμένα, γιατί ορισμένες φορές είμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει παθιασμένοι με τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Αλλά περιγράφουμε τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε και όπως τα βλέπουμε. Και δεν έχουμε κάποιο λόγο να κρύψουμε το τι πιστεύουμε. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να δούμε αυτή την ομάδα να αποδίδει καλύτερα. Και εμείς ως οπαδοί φιλάθλοι να απολαμβάνουμε τα κατορθώματά της. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον Μπένι. Μπένι, εσύ δεν έρχεσαι πολύ συχνά στα podcast. Παρ' όλα αυτά και το καταλαβαίνεις το παιχνίδι και πολλές φορές με τα σχόλιά σου έτσι μας δίνει διαφορετικές οπτικές. Έχεις τώρα μπλέξει σε αυτή την περίεργη κατάσταση της σημερινής κουβέντας. Θα ήθελες να κάνεις έτσι κάποιο τελευταίο σχόλιο με οποιαδήποτε νότα αισιοδοξίας μπορεί να υπάρξει ή έστω με οποιαδήποτε οπτική λογική μπορείς να βάλεις στην κουβέντα, για να κλείσουμε από την πλευρά σου και να περάσουμε στα υπόλοιπα παιδιά?
Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι και στην αρχή για την οχτάδα και μου την πέσατε, γιατί σκεφτόμουν ότι γι' αυτό είπα η κίνηση και μζούρα ουσιαστικά καταστρέφει οποιασδήποτε έστω πιθανότητες υπήρχαν να αντιστραφεί αυτό και να μπορούσαμε να κυνηγήσουμε την οχτάδα, έστω και αν είναι δύσκολο. Αλλά αν έρχονταν, ας πούμε, ο Μπαρτζόκας τώρα και του λέγες και μας λέγανε ότι θα φέρει και δύο παίχτες Μπαρτζόκα, ένα σέντερ και έναν point guard, ας πούμε, και με την αλλαγή αυτή την καινούρια θα... πιστεύω ότι θα λέγαμε, okay, δεν είναι και το πιο ακραίο σενάριο στον κόσμο. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε είναι ότι θα δούμε, να δούμε και τι παίχτες θα φέρουν, αν θα φέρουν παίχτες, έτσι. Και απλά να μπορέσουμε λίγο κάποια πράγματα να τα βάλουμε, να αλλάξουμε λίγο τη λογική Σπανούλης, γι' αυτό το έλεγα και πριν, τη λογική Σπανούλης ως σανίδα σωτηρία σε όλα μας τα προβλήματα, να παίξουμε λίγο πιο πολύ μπάσκετ συνεργασιών, να περάσει λίγο η μπάλα από όλους τους παίχτες, να βρει ένα τρόπο και μζούρα. Έχει χρόνο μπροστά του, δεν είναι άσχετος. Δεν φέραμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άσχετος με το επάγγελμα. συμμετείχε και στο καλοκαιρινό σχεδιασμό, έστω να μην δούμε πολύ, πολύ άσχημα πράγματα και καταστάσεις και αυτό που φοβόμαστε όλοι, αυτό που έλεγε και εσύ Νίκο πριν, 10 συνεχόμενες ήττες και φύγε και Μζούρα και ποιος να έρθει μετά να τον αναλάβει αυτό, ξέρω εγώ. Υπομονή, εντάξει, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και βλέπουμε, επαναλαμβάνω ότι αυτή η ομάδα γενικά θα αλλάξει δέρμα και θα είναι πιο ανταγωνιστική και πιο υγιής όταν έρθουν δύο παίχτες, οπωσδήποτε ένα στα γκάρντ, οπωσδήποτε, οι οποίοι θα είναι οι καλύτεροι μας παίχτες, πώς να το πω. Αυτοί οι οποίοι θα είναι ο κινητήριος μοχλός για όλη την υπόλοιπη ομάδα. Και με ένα καλό προπονητή και με μια καλή στελέχωση γύρω-γύρω, να μπορέσουμε να παίξουμε ένα διαφορετικό μπάσκετ. Γι' αυτό που παίζουμε τώρα δεν έχει καμία λογική. Καμία λογική. Και παρένθεση, είχα ακούσει, ήμουνα σχετικά αισιόδοξος πριν ξεκινήσει η χρονιά. Άκουσα κάτι ακριβώς πριν την πρώτη αγωνιστική από τον Μπλατ και σήκωσα λίγο το ένα μου φρύδι. Είπε ότι έφερα παίχτες να στελεχώσουμε, να παίξουν γύρω από το Σπανούλι. Κάπως έτσι το είχε πει. Έφερα παίχτες γύρω από το Μιλουτίνοφ και γύρω από το Σπανούλι. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να λέει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην το εννοεί ακριβώς έτσι όπως το καταλαβαίνω. Γιατί να φέρεις παίχτες να παίξουν γύρω από το Σπανούλι? Είναι ο Σπανούλης σημείο αναφοράς στην ομάδα σου? Είναι δυνατόν να είναι σημείο αναφοράς? Βέβαια, ο Σπανούλης είναι και ένας τέτοιος αθλητής, τέτοιου βεληνικούς και καλοπροπονημένος αθλητής, που όπως είπα και πριν, μπορεί να μην θέλει να παίζει 10 λεπτά, παιδιά. Γιατί κανονικά θα πρέπει σε κάποια μάτσα, όχι σε όλα, να παίζει 10 λεπτά. Κανονικά πρέπει να έχει φέρει δύο παιχταράδες, το 1 και στο 2, τα πιο μεγάλα συμβόλαια από την αρχή. Εφόσον έχει και στο 4 και στο 5 δύο καλούς παίχτες, μπορούν να παίξουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φέρεις τον Κουσμίνσκας πίσω από τον Μπρίντεζι και να του δώσεις 700 χιλιάρικα. Ας έφερες ένα πιο φέρελτη, ξέρω εγώ, που να τον στηρίξεις, να του πεις ότι κοίταξε να δεις, θα έρθει και θα παίζεις, ξέρω εγώ. Το δικό μου πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ ο Μπρίντεζις, ο οποίος ακόμα μπορεί να δώσει κάποια πράγματα και εν τέλει είναι ένα power forward. Δεν είναι ο βασικός κινητήριος μοχλός που θα έπρεπε μπασκετικά να είναι ένα guard. Δεν γίνεται να βλέπω. Ας πούμε η Μπασκόνια, ξαναπάω στην Μπασκόνια γιατί την είδα πρόσφατα σε δύο παιχνίδια, έφερε τον Χένρι, τον Πιέριαν Χένρι. Έδωσε ένα εκατομμύριο για να φέρει αυτόν τον παίχτη. Δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε εμείς αυτόν τον παίχτη. Από το να έχουμε τον Baldwin, ένα παίχτη τελείως άπειρο από μπάσκετ Ευρώπης. Τελείως, δεν έχει καμία επαφή το παιδί. Και δεν ξέρω ποτέ την αποκτήσει που δεν παίζει και Α1. Δηλαδή λίγο παραπάνω λογική μπασκετική. Δεν γίνεται να μην έχεις τους κατάλληλους παίχτες να τρέξεις την ομάδα. Μόνο τότε πιστεύω ότι θα αλλάξουμε δέρμα. Και δεν ξέρω αν θα είναι και Αγγελόπουλη σε αυτή την τέτοια, σε αυτό το καράβι, γιατί όπως είπα πριν, η ομάδα του Σπανούλη, με τα καλά της και με τα κακά της, καλώς ή κακώς αυτή η ομάδα σου έφερε δύο κούπες και σε πήγε και σε δύο τελικούς και ήταν φουλ ανταγωνιστική για επί σειρά ετών. Αυτό πάει και για τους Αγγελόπουλους. Δηλαδή, έκανε και τους Αγγελόπουλους μάγκες. Όταν ο Σπανούλης, ας πούμε, τα καθάριζε όλα και ήταν μπροστά, έβγαινε μπροστά για όλους και όλοι, ας πούμε, είχαν ένα σημείο αναφοράς. Τον έβλεπες, τον έπαιζε μέσα, έμπαινες και εσύ, δεν φοβόσουν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 17, ακόμα και το 17, στο τέταρτο παιχνίδι που κάνουμε το 2-2, είμαστε πίσω 2-1 με την ΕΦΕΣ και κάνουμε το 2-2, ο Σπανούλης είχε κάνει φοβερό παιχνίδι, αλλά έχουν βγει από πίσω και ο Αγραβάνης και ο Πάτρικ Γιάνγκ έχουν κάνει τρομερό παιχνίδι σε εκείνο το παιχνίδι. Έχουν βοηθήσει όλοι, γιατί ο Σπανούλης μπορούσε ακόμα να είναι αυτό που ήταν, ξέρω εγώ. Πλέον τελείωσε αυτό. Τελείωσε. Ας προχωρήσουμε παρακάτω, ξέρω εγώ. Αυτό.
Ευχαριστώ, Επένη. Μανώλο.
Νίκο. Εγώ να σου πω για τον Μιλουτίνοφ αυτό που λες. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά θα είναι τρομερή επιτυχία να τον κρατήσουμε εδώ, όταν ομάδες όπως η Φενέρα, ας πούμε, που θα θέλει σίγουρα κάποιο καλύτερο του Λοβέρν, ή η Μπαρτσελόνα που ο Τόμιτς έχει φτάσει στην ηλικία, ή ακόμα και η ΕΦΕΣ, θα μπορούν να τον χτυπήσουν με πάνω από 2 εκατομμύρια. Τώρα, αν και
συγγνώμη, Μανολό.
Έλα.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Θα πρέπει να πετάξει λεφτά από το τραπέζι.
Δεν νομίζω ότι είναι.
Για να φύγει.
Δεν νομίζω ότι. Έτσι, έτσι. Θα πρέπει να είναι πολύ ερωτευμένο, δηλαδή.
Πρέπει να πετάξει λεφτά από το τραπέζι και αρκετά λεφτά. Αυτό, συγγνώμη. Ναι.
Μπορεί να το αντισταθμίσει αυτό με μεγαλύτερο συμβόλαιο σε μάκρο. Μπορεί να του κάνει ένα συμβόλαιο για 4 χρόνια, έτσι. Αν πραγματικά είναι 24 χρονών, ναι, παιδιά. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Και μακάρι, οι σέντερ οριμάζουν εκεί λίγο γύρω στα 30. Δηλαδή, έχει 10 χρόνια από αυτό παίρνει μπροστά. Είναι αν θέλει να είναι η καινούργια σου, ας πούμε, βάση. Και έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν αρκετών σέρβων που έμειναν στον Ολυμπιακό για χρόνια. Λοιπόν.
Νίκο, και γιατί να μην πάει στη Τσεσεκά ή στην Μπαρτσελώνα να κυνηγήσει να σηκώσει η Ευρωλίγκα και να είναι σε μια τρομερή ομάδα. Άλλο ένα ερώτημα.
Ερώτημα είναι γιατί πολύ
εκεί, ερώτημα. Γιατί εκεί δεν έχει φαντασία, παιδιά. Αυτό είναι η απάντηση. Ο αρχηγός ξέρει τι κάνει.
Δεν έχει, εννοείς δεν υπάρχει διοικητική και προπονητική φαντασία, έτσι, φαντάζομαι.
Όχι, για το μαγαζί μιλάει.
Το ξέρω.
Λοιπόν, κόψατε το Μανώλη και ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει. Λοιπόν,
όχι, όχι, ίσα ήταν πολύ συμφωνώ με αυτό που λέω, Πέννη. Δηλαδή, για να κρατήσω πολύ τον εφικό στο οικονομικό, θα θέλει να του παρουσιάσει και κάτι φιλόδοξο, Νίκο, πιστεύω. Δηλαδή, αν και του χρόνου είμαστε στα επίπεδα της τελευταίας διετίας και αυτός, ανεξαρτήτως αν εδώ περνάει καλά ή όχι, ή ξέρω τι άλλο λες, θα θέλει και αυτός να πετύχει κάποιους στόχους, παιδί μου. Εντάξει, είναι νέος ηλικία και θέλει να πάρει και πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά, ας πούμε. Δεν σημαίνει, για να μην μου τώρα μόνο στο Μιλουτίνοφ. Θεωρώ ότι πρέπει κάποιος ψηλά ιστάμενος, δηλαδή διοικητικά, να δει τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ένα άρθρο έγραψε σήμερα στο 10, μόνο και μόνο από τον τίτλο, δηλαδή ήταν πολύ σωστό αυτό που δίνει, δηλαδή, το έναυσμα, ότι τι θέλουν να κάνουν η διοίκηση του Ολυμπιακού. Έχουν όραμα αυτό να χτίσουν, αν τα οικονομικά τέλος πάντων κερδίσουν τα δικαστήρια και υπάρχει ας πούμε, ρευστότητα καλή σε συνδυασμό και με τη φορολογία να χτίσουν πάλι μια ομάδα προς καλές βάσεις ή απλά είμαστε, πάμε ίσα βάρκα, ίσα νερά, έτσι η ομάδα δηλαδή σε ένα, πώς να το πω, πλάνο συντήρησης και απλά να περάσει ένα-δύο χρόνια μέχρι να βρεθεί κάποιος άλλος. Αν είναι το δεύτερο, πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, Ολυμπιακός είμαστε. Δεν νομίζω ότι είμαστε πάλι στη φάση να περνάμε αυτά που περάσαμε πριν 15 χρόνια, δηλαδή που 2-3 σεζόν ήμασταν ο τελευταίος στο Σαμάξ. Ήταν δύσκολο, να τα έχω ζήσει από κοντά. Νομίζω, αν επαναληφθούν τώρα, όταν δεν έχεις και το πρωτάθλημα, που όσο να είναι στο πρωτάθλημα και με ένα κύπελο να πάρεις ή να πάω στους τελικούς να παλέψεις και εκεί θα μπορούσε να πάρει το τίτλο, σου κάνει μια χρονιά στη σώζη. Τώρα δεν έχεις τίποτα, παιδιά, να σώζεις. Αν δηλαδή καταλήξουμε να είμαστε, όπως λέτε, 10 στην Ευρωλίγκα, 12, 14, τι έχεις κάνει τη χρονιά. Δεν έχεις βγάλει και παίκτες, άρα περνάει μια χρονιά με το τίποτα. Νομίζω πρέπει να βρεθεί, όπως είπε, δεν θυμάμαι τώρα, ο Πέννη, το είπε, ένα όραμα. Έστω, θα είναι από προπονητή, θα είναι από κάποιο παίκτη, θα είναι από κάποιο general manager, θα είναι από... αλλά να υπάρχει ένα όραμα, να βάλουν τα πράγματα σε μια βάση και να χτιστεί μια ομάδα, μια νέα αρχή, όπως το 11, ας πούμε. Τότε ήταν, ξέρω εγώ, Ιβκοβιτς Πανούλη στο Δίπολο και πάνω σε αυτό χτίστηκε. Τώρα, εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι τα ίδια μεγέθη, αλλά κάτι το αντίστοιχο. Αλλιώς δεν ξέρω τι να παίρνουμε, παιδιά. Πραγματικά, αλλιώς θα περιμέναμε, αλλιώς μας ήρθανε φέτος. Φέτος, δηλαδή, είχαμε την οντότητα του Μπλάτ, έτσι, και πιστεύαμε ότι αυτό που είπε πάλι ο Πέννη, λόγω του εγωισμού του, περιμέναμε ότι δεν μπορεί και δεύτερη χρονιά να μην πετύχει, ας πούμε, ένας τόσο μεγάλος προπονητής. Τελικά, έφυγε νωρίς. Σίγουρα κάνει και ο ίδιος λάθη. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν έμενε, ας πούμε, λίγο παραπάνω. Τώρα το θέμα είναι η ομάδα τι γίνεται και δεν ξέρω αν όσο δηλαδή εμείς ασχολούμαστε και κεγόμαστε και ενδιαφερόμαστε, αυτοί που πρέπει το κάνουν. Μακάρι να κάνω εγώ λάθος.
Θα δούμε.
Αυτά είχα να πω, Νίκο.
Θα δούμε. Κάρολε, είσαι ο τελευταίος στη σειρά.
Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω, για να μην ειλικρινείς, και τίποτα έτσι διαφορετικό, θα έλεγα. Πάνω κάτω είμαστε όλοι σε ένα παρόμοιο μήκος κύματος με κάποια απόκληση. Αλλά, ναι, μακάρι να μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό για να κλείσω λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί εντάξει, όντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε μαυρίσει τις ψυχές όλων, ας πούμε, έτσι όπως τα λέμε και τα λέω. Αλλά δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Προφανώς και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο, προφανώς και θα υποστηρίζουμε την ομάδα στο γήπεδο και με τη φωνή μας και με την ενέργειά μας, δεν ξέρω, γιατί για αυτή την ελέγχουμε συνειδητά 100%. Με τη φωνή μας που την ελέγχουμε συνειδητά σίγουρα. Και προφανώς εγώ δεν θα βγάλω, εγώ δεν βγάζω γκρίνια να σπονταλτήσω στο γήπεδο, δεν μου αρέσει η γκρίνια στο γήπεδο. Δηλαδή, ειδικά όταν είμαστε σε μια άσχημη κατάσταση, να σκάει και γκρίνια από την εξέδρα, είναι που είναι το σεφ όπως είναι, δεν θα βοηθήσει σίγουρα η γκρίνια πουθενά. Ας ελπίσουμε να γίνουν αυτές οι δύο αλλαγές που θα γίνουν σίγουρα, μεταγραφικές, να τελειώσει η χρονιά όσο πιο αξιοπρεπώς γίνεται. Έστω ρε παιδί μου, μην δούμε μεγάλα ρεζιλίκια, να δούμε τέλος πάντων μια εικόνα όσο πιο αξιοπρεπής και όσο λιγότερο αποκαρδιωτική γίνεται. Αυτός, ας πούμε, ο στόχος που μου λες, ποιος είναι ο στόχος, αυτός είναι ο στόχος για μένα. Να είναι η εικόνα μας φέτος όσο λιγότερο αποκαρδιωτική γίνεται. Ξεκινώντας σαν αρχή, ας πούμε, σαν βάση την εικόνα με τη Zenit και με τη Villeurbanne, να είμαστε όσο πιο μακριά γίνεται από αυτή την εικόνα που είχαμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα τι να κάνω για να κάνω αποφώνηση σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα δύστιχο από ένα ποίημα του Δημήτριου Παπαρηγόπουλου. Το παρελθόν είναι όνειρον, πόθον σπασμοί ελπίδες, και το παρόν μαστίζουσιν εις έτη καταιγίδες. Μας πλήττει πρώτον ο Θεός την ευτυχία στέλων, ελπίζω εις το μέλλον. Το υπόλοιπο δεν σας το λέω, θα σας το πετάξω από κάτω από το κείμενο. Λοιπόν, ελπίζω εις το μέλλον. Μάλλον θα πρέπει να αντιστρέψουμε λίγο το γαζατζέκι. Κάρολε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ήταν άλλο ένα επεισόδιο, το Red Podcast, το επεισόδιο νούμερο 11, με την εκλεκτή μας παρέα. Ζητάμε συγγνώμη σε όσους εκνευρίσαμε, στεναχωρήσαμε, μαυρίσαμε την ψυχή τους, αλλά έτσι θα βλέπουμε τα πράγματα. Και αυτό είναι το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε την σημερινή εκπομπή κάποια στιγμή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Δευτέρας. Οπότε, αν δεν το ακούσετε απόψε, θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε αύριο το πρωί με τον πρωινό σας καφέ. Και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό βράδυ.